อนุญาตกล่าวต้อนรับอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเป็นพอพอดีว่าพระเมธีวชิโรดมก็อยู่กับเราตรงนี้แล้วด้วยนะคะแล้วก็พี่จิมมี่พจนาซีบังเกิดนะคะจากจิมมี่เดอะโค้ชนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวิทยากรทั้งคู่เลยนะคะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สองคนนี้
เป็นโมเดเลเตอร์ที่ฟังดูแล้วน่ารักมากเลยค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ อาจจะแบบว่าพูดคุยให้บรรยากาศผ่อนคลายกันนิดนึงค่ะพี่จิมมี่แล้วก็ท่านวอถ้ามีอะไรที่เราอาจจะพูดแล้วยังไม่เข้าใจรายละเอียดนะคะสามารถบอกกับเราได้เลยนะคะ
โอเคครับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะก็เข้ามาในโปรไฟล์พระอาจารย์มหาสันทัดนะคะแต่เข้าใจว่าเป็นพระอาจารย์วอวัชรเมธีเป็นอาจารย์ใหญ่พระอาจารย์ใหญ่ของจิมมี่นะคะ
ค่ะนมัสการค่ะ
กับนมัสการค่ะ
โยมจิมมี่เจริญพร
กับนมัสการค่ะพระอาจารย์แค่ได้ยินเสียงกระแอมก็จำได้แล้วค่ะพระอาจารย์
เจริญพร
เจ้าค่ะ
ก็อย่างที่เกริ่นไปเมื่อกี้ค่ะพี่คุณพจนาขออนุญาตเรียกพี่จิมมี่ได้ไหมคะ
ได้ค่ะ
ค่ะพี่จิมมี่ค่ะคือท่านไหนอยากสงสัยอะค่ะว่าแบบอะไรที่มันซุกซ่อนอยู่ข้างในใจเราที่มันแบบมันเป็นสาเหตุของพฤติกรรมเราที่เราแบบว่ารู้แต่ทำไม่ได้ทำไมถึงทำไม่ได้เงี้ยอะไรที่มันอยู่ข้างในเป็นแรงขับดันให้เราแบบทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาค่ะ
ของพี่จิมมี่ก็มีแนวคิดทางด้านการโค้ชที่พี่จิมมี่ใช้เป็นอาชีพแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้อยู่นะคะแต่ว่าจิมมี่ใช้หลักทางธรรมเข้ามาประกบด้วยกันฉะนั้นแรงผลักดันคือถ้าจะบอกว่ามันคืออะไรสรุปคำง่ายๆคือกิเลสของมนุษย์เนาะแต่ถ้าจะมาแยกแยะให้คนธรรมดาที่เขาอาจจะไม่เข้าใจภาษาพุทธหรืออะไรเงี้ยก็จะใช้คำธรรมดาที่ย่อยมันออกมาแล้วได้ค่ะทีนี้ว่าน่าจะกราบนิมนต์พระอาจารย์อธิบายสั้นๆก่อนดีไหมคะแล้วจิมมี่จะต่อยอดมาทางพระอาจารย์มาทางธรรมจิมมี่มาทางโลกแล้วกันดีไหมคะ
กราบเชิญนมัสการ
พระอาจารย์ปิดไม
ค์คำว่ารู้แต่ทำไม่ได
้ด้วยเจ้าค่ะ
ต้องถามก่อนว่าที่ว่ารู้เนี่ยคือรู้อะไรเอาบริบทไหนล่ะรู้อะไรแล้วถึงทำไม่ได้
ค่ะคิดว่าในบริบทของมนุษย์ปุถุชนทั่วไปเลยค่ะว่าปกติแล้วในการเข้าถึงความสงบของจิตใจภายในหรือความเป็นมนุษย์นะคะหลายคนเนี่ยมักจะบอกว่าจริงๆรู้แหละแต่ว่าไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงได้บ้างหรือที่แล้วเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติจริงๆหรือเปล่าอะไรค่ะเป็นบริบทในเชิงที่เราอาจจะหลงลืมไปค่ะพระอาจารย
์หลักๆการที่เรารู้ว่าอะไรควรทำแต่เราก็ทำไม่ได้เหตุผลมันก็คือเพราะว่าเรายังคงเป็นปุถุชนไงมันมีคำพูดโบราณอยู่ว่าเหล้าไม่ดีบุหรี่ไม่ดีคนเรารู้หมดไม่ได้ทำไมคุณยังอดไม่ได้ล่ะก็เพราะว่าคุณยังไม่สามารถเป็นนายเหนือจิตของคุณพูดให้ชัดกว่านั้นคุณยังไม่สามารถเหนือกิเลสของคุณในคัมภีร์พระธรรมบทจะมีเรื่องเล่าของพระรูปหนึ่งนะชื่อว่าพระจิตตหัตเถระจิตตหัตถะเถระแปลว่าพระที่เป็นไปในอำนาจของจิตหรือพูดสั้นๆว่าพระที่ถูกจิตพระที่ถูกกิเลสครอบนะนั่นนี้ต้องปูพื้นนิดหนึ่งก็คือว่า พระคนนี้บวชแล้วก็ศึกศึกแล้วก็บวชพอถึงเวลาอยากจะบวชก็บวชพอบวชจนเซ็งก็ศึกก็ไปมาไปอย่างนี้แหละนะนึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะ ทำไมเรามาเล่นหนังเรื่องเก่าซ้ำๆซากๆไม่จบไม่สิ้นน่ะทำไมเรากลายเป็นคนอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวก็บวชๆศึกๆๆๆบวชๆมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยพอจิตมันเป็นสัมมาสมาธิในวงการปฏิบัติเราเรียกว่าจิตเป็นผู้รู้มันก็เลยมองเห็นพฤติกรรมของจิตจิตที่มีกิเลสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตที่ไปรู้อันนี้เราเรียกหรืออันที่จริงก็คือสัมมาสติมันตั้งมั่นขึ้นมาพอมันไปรู้ปุ๊บนะพอกิเลสมันถูกเห็นหรือความคิดมันถูกเห็นโดยจิตผู้รู้ท่านก็ตื่นขึ้นมาว่าโอ้ตายแล้วเนี่ยเราถูกอำนาจจิตถูกอำนาจกิเลสชักลากไปเสือกใสไปเหมือนวัวเหมือนควายที่ถูกเขาสนตะไคร้กิเลสสั่งซ้ายก็ไปซ้ายกิเลสสั่งขวาก็ไปขวามันสั่งให้บวชก็บวชมันสั่งให้สึกก็สึกเราทำอย่างนี้แล้วสิ้นตอนนี้เรามาเห็นต้นสายปลายเหตุของมันแล้วว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพราะว่าอำนาจของจิตที่ยังไม่ได้ฝึกนำพาไปเพราะจิตผู้รู้นะไปเห็นจิตผู้คิดเข้าทันๆน่ะนะตัวรู้ไปเห็นตัวคิดเหมือนแมวไปเห็นหนูเท่านั้นแหละจิตของท่านก็เด่นดวงขึ้นมากลายเป็นสัมมาสมาธิพอสัมมาสมาธิสัมมาสติความตื่นแล้วท่านก็เลิกบวชบวชศึกศึกศึกศึกบวชบวชคราวนี้บวชรวดเดียวจบไม่กี่วันได้เป็นพระอรหันต์เลยฉะนั้นเรื่องนี้ก็ตอบได้เลยว่าการที่เรารู้อะไรดีไม่ดีแต่เพราะเรายังตกอยู่ในจิตจนถึงขั้นสูงสุดมันจะมีเทคนิคอลเทอมอยู่คำหนึ่งนั่นก็คือคำว่าจิตตวสี
ค่ะอาจจะมีเทคนิคอลปรอบเลมนิดนึงนะคะแต่ว่ามาสักครู่เนี่ยค่ะท่านวอก็กำลังจะพูดถึงในเรื่องของการเข้าถึงจิตตวสีนะคะเดี๋ยวอาจจะขอพี่จิมมี่
พูดได้ตรงกว่านั้นจิตมันยังไม่ตื่นขึ้นมานั่นเองนะ
ขอบคุณค่ะ
ค่ะให้พี่จิมมี่ต่อเลยไหม
ได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวต่อเนื่องนะคะกับพี่จิมมี่นะคะวันนี้เนี่ยถ้ามันผิดพลาดตรงไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อกันนะคะขอบคุณมากค่ะพี่จิมมี่เชิญค่ะ
พี่กำลังตื่นเต้นอยากฟังจิตตวสีทีเดียว
ใช่
เดี๋ยวพี่มี่กลับไปตอบคำถามว่าทำไมอะไรผลักดันให้เราเป็นเราวันนี้ใช่ไหมก็เลยถาม
ค่ะใช่ค่ะ
ซึ่งที่ตอนแรกก็สรุปว่ามันคือกิเลสเนาะแต่ถ้าแยกแยะว่าไอ้กิเลสตัวเนี้ยมันคืออะไรบ้างเพราะว่าถ้าเรารู้ว่ามันชื่ออะไรอ่ะเราจะดิวกับมันได้ง่ายมากเลยนะเช่นถ้ารีเฟรชหน้าจอจะเห็นโปรไฟล์รูปของพี่จิมมี่เป็นรูปตุ๊กตาตัวหนึ่งอะค่ะลองกดแล้วก็ขยายเข้าไปดูนะ
ค่ะ
ทั้งหมดเนี่ยค่ะคือตัวที่ผลักดันให้เราเป็นเราวันนี้นะซึ่งมันก็จะมีคุณสมบัติอันแรกเนาะคุณสมบัติที่ติดตัวเรามาค่ะซึ่งอันเนี้ยถ้าพูดในแนวทางธรรมทางพุทธทางที่เราเชื่อกันเราเชื่อว่าจิตดวงเนี้ยไม่ได้เกิดมาในชาตินี้เป็นชาติแรกเราถ้าเราแยกกายกับจิตนะคะเมื่อร่างกายเสียชีวิตไปอ่ะมันก็คือธาตุนะดินน้ำไฟลมมันคืนสภาพไปแต่จิตที่มันอยู่ในร่างเนี้ยมันจะเดินทางของมันต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีอะไรที่ติดตัวเรามาตั้งแต่หลังเราเกิดแล้วเราก็หล่อหลอมมาและที่ติดจิตเรามาตั้งแต่พบไหนก็ไม่รู้เนาะเราก็มาเรียกมันใหม่ว่าเป็นคุณสมบัตินะคะหรือเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า being คุณสมบัติเหล่านี้ถ้าจะเรียกในภาษาองค์กรเขาจะเรียกว่า competencyพรสวรรค์ความสามารถตัวอย่างเนาะเช่นซื่อสัตย์ยุติธรรมแบ่งปันอดทนกตัญญูมองโลกบวกresilient คือล้มแล้วลุกขึ้นมาได้เร็วอะไรพวกนี้คำพูดพวกนี้มันเป็นคำคุณสมบัติคุณนะแปลว่าเป็นประโยชน์
เป็นคุณเพราะฉะนั้นคุณสมบัติทั้งหมดเนี่ยมันคือคุณสมบัติดีๆที่ติดตัวเราอยู่ซึ่งบางครั้งเราไม่มีโอกาสได้ใช้มันค่ะเพราะว่าเราเติบโตมาจากสภาพแวดล้อมซึ่งตอนที่เราเกิดมาแล้วมันเราจะมีคนตัวใหญ่ของเรา 2-3 คนที่ดูแลเราคนตัวใหญ่ก็คือพ่อแม่หรือคนที่เราหิวแล้วเอานมมาให้เรากินคนที่เรารู้สึกว่าอยากได้รับความอบอุ่นแล้วเขาก็อุ้มเราหรือกอดเราคนเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อคุณสมบัติเหล่านี้ของเราด้วยเนาะอันนี้ตัวอย่างง่ายๆตัวที่สองคือความเชื่อค่ะความเชื่อเนี้ยมันเกิดมาจากประสบการณ์ของเราบางคนอาจจะเชื่อว่าโลกนี้อยู่ยากบางคนอาจจะบอกว่าอย่างพระอาจารย์วอลก็จะบอกว่าเราทั้งผองเป็นพี่น้องกันอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่พาเราไปสู่เส้นทางที่มันสุขติแต่ถ้าเราเชื่อว่ารักแท้ไม่มีในโลกโลกนี้อยู่ยากมนุษย์ทุกคนจ้องจะเอาเปรียบกันมันจริงของเขาแต่มันไม่ได้จริงที่เป็นโนบที่มันเป็น absolute truthของความจริงของจักรวาลเนี้ยมันเป็นความเชื่อที่เราอ่ะเชื่อว่ามันจริงๆเพราะเราประสบมันมากับชีวิตของเราเองงั้นเวลาคนเถียงกันเรื่องความเชื่อก็ไม่ต้องเถียงกันเพราะว่าความเชื่อของเขาถูกสำหรับเขาเสมอ มันเป็นประสบการณ์ที่เขาสะสมของเขามาตัวที่3คือคุณค่าหรือค่านิยมอ่ะค่ะคุณค่าที่เราให้ในชีวิตเช่นเราให้คุณค่ากับความกตัญญูอะไรก็ตามที่มันทำแล้วอกตัญญูเราจะไม่ทำแน่ๆเพราะนั้นเราพฤติกรรมเราก็จะถูกผลักดันออกมาด้วยความกตัญญูถ้าเราเชื่อว่าความสำเร็จเป็นที่สุดของชีวิตเราก็จะมุ่งมั่นทำอะไรทุกอย่างเพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จไม่ว่าความสำเร็จนั้นใครจะเป็นคนตั้งถ้าอันนี้เรียกว่าสำเร็จสำหรับเราอ่ะเราก็จะมุ่งไปสู่ที่นั่นมันก็ผลักดันพฤติกรรมของเรานะอยู่ที่ว่าเราอ่ะให้คุณค่าอะไรในชีวิตบางคนให้คุณค่ากับความสงบอะไรที่เข้ามาในชีวิตแล้วมันไม่สงบเราก็จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องแต่ถ้าบางคนให้คุณค่ากับสีสันในชีวิตอะไรที่ตื่นเต้นเร้าใจเราโดดเข้าไปหมดนะสิ่งเหล่านี้อยู่ที่ว่าเราให้คุณค่ากับอะไรในชีวิตซึ่งมันก็อาจจะมาจากคนรอบๆตัวเราเขาสั่งสอนเราหรือเรามองแล้วครั้งหนึ่งมันเคยเวิร์กสำหรับชีวิตเราว่าทำอย่างนี้ดีจังเลยเราก็ให้คุณค่ากับมันค่ะให้คุณค่ากับเงินเราก็จะตั้งหน้าตั้งตาหาเงินให้คุณค่ากับความสวยงามเราก็จะตั้งหน้าตั้งตาให้สวยให้หล่อนั่นอยู่ที่ว่าถ้าเราอยากสงสัยว่าทำไมเราเป็นแบบนี้ให้ถามตัวเองว่าเรากำลังให้คุณค่ากับอะไรอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตเราอ่ะเราจะรู้เลยว่าถ้าเราจะวางจะวางอะไรค่ะเนาะอีกสองตัวสุดท้ายมันก็คืนนี้คือความต้องการของมนุษย์ที่มันเป็นความต้องการจริงๆเลยอะที่มนุษย์ใฝ่หาโหยหามันไม่ได้ถ้าไม่ได้เราจะไม่มีความสุขมันคือกิเลสนั่นแหละแต่เมื่อเรายังอยู่ในปุถุชนมนุษย์จะมีสิ่งนี้เสมอฉันต้องการอันนั้นต้องการนี้ซึ่ง ถ้าน้องจะมาในแนวมาสโลว์มันก็คือสิ่งที่มนุษย์เติบโตขึ้นนะแต่ถ้าจะอธิบายในอีกลักษณะหนึ่งเดี๋ยวพี่จะอธิบายอันนี้ต่อไปช่วงหลังๆแล้วกันนะคะมันก็จะมีความต้องการที่เราต้องการแล้วก็ความกลัวที่เรากำลังวิ่งหนี
ค่ะ
ทั้งหมดเนี่ยค่ะผลักดันพฤติกรรมเรา
โอ้ซึ่งเป็นประเด็นที่จริงๆแล้วเนี่ยสำคัญต่อการเชื่อมโยงของตัวเราเองมากๆเลยนะคะใช่อยากจะขอให้พี่ยิมมี่อะค่ะลองขยายความด้วยค่ะว่าในแง่ของการที่ประเด็นทั้ง5ประเด็นนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเชื่อใช่ไหมคะในเรื่องของ
ม
ีค่านิยมอ่ะคุณค่าหรือความต้องการต่างๆหรือแม้แต่ความกลัวหลังเนี้ยค่ะมันมีความสำคัญยังไงที่เราจำเป็นจะต้องเข้าใจในฐานะที่เราเป็นมนุษย์แล้วเพื่อที่จะเข้าใจคนอื่นต่อยอดหรือธรรมชาติอื่นๆต่อยอดค่ะทำไมเราถึงต้องพูดในประเด็นเรื่องพวกนี้คะพี
่ถ้าเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการแลกกันนะคะเราจะไม่วันเป็นส่วนหนึ่งของเขาเขาไม่มีทางเป็นส่วนหนึ่งของเราเพราะเราไม่เข้าใจเขาอะพอเราเริ่มไม่เข้าใจอะมันจะมีบางอย่างที่ against ความเชื่อของเราเราก็จะผลักเขาออก แล้วบางอันมันกระแทกคุณค่าของเราอย่างแรงเลยอะสมมุติว่าเราให้คุณค่ากับความกตัญญูเนาะ แล้วมีใครบางคนที่ทำอะไรบางอย่างเช่นเอาพ่อแม่ไปไว้ที่สถานเลี้ยงดูคนดูแลคนชราค่ะเขาอาจคนที่ทำอ่ะเขาอาจจะหวังดีในมุมของเขาแต่ถ้าเราให้แวลูกับความกตัญญูแล้วเราให้คำจำกัดความว่าความกตัญญูคือเราพี่เป็นลูกต้องเลี้ยงดูพ่อแม่เราก็จะตัดสินคนคนนั้นว่าอันเนี้ยไม่ถูกต้องมันก็เลยผลักคนออกจากกันพอเราให้คุณค่าอะไรบางอย่างแล้วคนทำอะไรบางอย่างที่กระแทกคุณค่าของเราอย่างแรงอ่ะเราจะผลักเขาออกจากชีวิตมันจะทำให้เกิดความร้าวฉานความแตกแยกหรือความแบ่งแยกอาจจะไม่ถึงขั้นปะทะเป็นความขัดแย้งแต่มันจะถูกแบ่งแยกเพราะเราไม่เข้าใจเขาเขาไม่เข้าใจเรามันถ้าเราเข้าใจว่าอ๋อเขามีเราเป็นคนให้คุณค่ากับความกตัญญูแต่เขาอ่ะให้คุณค่ากับการดูแลพ่อแม่ด้วยวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่โลกนี้จะหาได้เขาก็ไปหาสถานที่ดูแลคนชราที่มีทั้งพยาบาลอยู่เช้าขึ้นมาวัดอุณหภูมิวัดความดันมีบ้านที่แบบไม่ต้องขึ้นบันไดมีแพทย์มาตรวจทุกๆอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยมันคือคุณค่าที่เขาให้ไงเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจอะค่ะเราก็จะตัดสินเขาปัญหาของมนุษย์ที่จะไม่เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันพี่ว่ามันคือส่วนจากการตัดสินต
ั
ดสิน
เห็นด้วยเลยค่ะพี่จิมมี่แบบการตัดสินเองก็มีผลมากๆกับการที่เราจะเข้าใจเขาด้วยไหมและบางครั้งก็มีผลต่อความเข้าใจของเราต่อตัวเราเองด้วยถูกไหมคะ
ใช่บางทีเราก็ไม่เข้าใจนะว่าเรากำลังวิ่งหนีอะไรความกลัวของเราอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าทำไมเราเป็นคนแบบนี้อ๋อพอเข้าใจแล้วมันอ๋อเรากำลังวิ่งหนีความกลัวที่ไม่ดีพอมันมีเสียงบอกตลอดเวลาว่าเราไม่ดีพอเราทำเท่าไหร่ก็ไม่พอเราเรียนถึงแค่ไหนก็ไม่จบเรียนไม่พอเราก็ไม่หยุดไงเพราะว่าเรายังมีความรู้สึกกลัวว่าฉันจะไม่ดีพอเพราะฉันมีอะไรที่มันรู้สึกว่าดีกว่าฉันก็จะวิ่งตะครุบมันเราก็จะถูกมองว่าเป็นคนโอ้แอคทีฟมุ่งมั่นเรียนรู้ขยันแต่ถ้าสิ่งนั้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่พาเราไปแล้วไปหาความสงบสุขมันก็ดีไปใช่ไหมแต่ถ้าวิ่งไล่ล่าหาเพราะถูกผลักดันด้วยความกลัวยิ่งวิ่งไปเท่าไหร่เราก็ยิ่งทุกข์เพราะมันเรายังวิ่งหนีมันอยู่ไงแต่ถ้าเราแค่หันกลับมาเข้าใจมันว่าอ๋อเราอะมีความกลัวว่าจะไม่ดีพอให้ถามว่ามันไม่ดีพอในสายตาใครอะ mm-hmm. เพราะถ้าบอกว่าเรากลัวไม่ดีพอมันไม่จบไงเพราะมันพิสูจน์ไม่ได้เมื่อไหร่ถึงจะดีพอแต่ถ้าเรา identify ได้ว่าอ๋อเรากำลังจะพิสูจน์ให้พ่อเรา approve เราว่าเราดีพ
อก็คือมีน่าจะมีประเด็นมาจากการเลี้ยงดูด้วยอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
ก็ด้วยเน
า
ะ
คนที่มีอิทธิพลกับเรา
ใช่ส่วนใหญ่ประเด็นพวกนี้ค่ะ5ตัวพวกนี
้
มันจะมาจากประสบการณ์ที่เราตั้งแต่เกิดมาแล้วเราเจอประสบการณ์อะไรมายกเว้นข้อแรกนะ being เนี่ยมันก็จริงๆเรามีทุกอย่างแหละมันติดจิตเรามาด้วยมันก็มาถูกพัฒนาในตอนที่เราเกิดมาแล้วด้วยแต่คำว่าพัฒนาเรามีคุณสมบัติที่ดี 108,000 ประการสภาพแวดล้อมแบบไหนที่ทำให้เมล็ดพันธุ์ดีๆของเราตัวไหนมันเติบโตก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมด้วยเพราะงั้นการที่เราตั้งหัวข้อแบบนี้ค่ะมนุษย์และธรรมชาติเราต่างเป็นส่วนหนึ่งของการและกันอะถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่เป็นสภาพแวดล้อมที่ดีของเขามันก็จะทำให้คุณสมบัติหรือ being ของเขาเติบโตไปในทางที่ดีและตัวดีๆมันก็จะค่อยๆเบ่งบานผุดออกมาจากเม็ดพันธุ์เล็กๆกลายมาเป็นดอกเป็นต้นเป็นอะไรขึ้นมามันก็เติบใหญ่ขึ้นมาเป็นต้นไม้ใหญ่ได้อะมันน่าเสียดายที่คุณสมบัติดีๆบางตัวที่มีอยู่แล้วในตัวมนุษย์ไม่ได้ถูกลดน้ำพรวนดินแบ่งปันอันนี้มันก็เป็นใช้คำว่าเกษตรได้ค่ะทำให้บางสิ่งเติบโตขึ้นภาษาต่างประเทศเขาชอบเรียกว่า unleashed potential
ค่ะนอกจากว่าเรากับธรรมชาติจะเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันเนี่ยเราก็มองมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอีกทีนึงแล้วเราก็เป็น เราเนี่ยสามารถส่งต่อ potential ดีๆให้กับคนอื่นได้ด้วยแบบนี้ใช่ไหมคะ
ใช่พี่ว่าเราต่อให้เราปีกวิเวกนั่งอยู่คนเดียวนะ
ค่ะ
แต่เรายังบอกว่ามีคนรอบๆข้างแล้วเราก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขาเลยอ่ะถามว่าพฤติกรรมของเรากระทบคนอื่นไหมกระทบแน่นอน 100% แค่ลมหายใจแค่การเคลื่อนไหวแค่สายตาที่มองออกไปอ่ะอย่าคิดว่าไม่กระทบคนอื่นมันกระทบแน่ๆเพราะมันเป็น energy อะค่ะเป็นพลังงานที่ส่งออกไปโดยที่เราไม่ต้องอ้าปากพูดด้วยซ้ำไปอะแค่นั่งเฉยๆแล้วลองนั่งเฉยๆนะไม่ต้องทำอะไรเลยแต่อารมณ์ขุ่นมัวถามว่าคนรอบข้างรู้สึกได้ไหมพี่มั่นใจว่ารู้สึกได้เพราะฉะนั้นถ้าเราดูแลตัวเองให้เราสงบมั่นคงนิ่งเคารพตัวเองนับถือความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็รู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นในตัวเราอะมันก็จะสงบเย็นในตัวเรามันพลังงานที่ส่งออกไปมันจะไม่ไปกระแทกคนอื่นเลยอะค่ะ
ค่ะขอบคุณพี่จิมมี่ค่ะพระอาจารย์วอค่ะไม่ทราบว่าในเรื่องของ energy ที่พี่จิมมี่พูดเมื่อกี้ค่ะในทางพระพุทธศาสนาค่ะมีการอธิบายเรื่องนี้ไว้บ้างไหมคะ
ก็มีเหมือนกันนะก็เป็นเรื่องของกำลังของจิตนั่นเองนะเป็นเรื่องกำลังของจิตจิตของเราเนี่ยมันมีกำลังมากจริงๆท่านใช้คำหนึ่งท่านเรียกว่าธาตุนะจิตคนเราเนี่ยมันมีธาตุต่างๆอยู่คำว่าธาตุในเทตี้หรือศักยภาพนะหนึ่งอารัปธาตุธาตุแห่งความคิดสร้างสรรค์ธาตุของ entrepreneurship นะการเป็นผู้ประกอบการคนอย่างนี้creativity สูงเรียกว่าคนมีอารัปธาตุ 2 ปรกรรมธาตุบักบั่นวิริยอุตสาหะได้ตัดสินใจทำอะไรแล้วไม่ล้มเลิกกลางคันเหมือนที่เอดิสันเขาบอกว่าข้าพเจ้าไม่ใช่อัจฉริยะอะไรหรอกความสำเร็จของข้าพเจ้ามาจากความวิริยะอุตสาหะ 99% แล้วก็นี่คือปรกรรมธาตุความวิริยะอุตสาหะความขยันหมั่นเพียรความเด็ดเดี่ยว 3 นิกรรมธาตุธาตุคือความเกลียวกล้าอาหารที่จะหักดิบตีฝ่าวงล้อมของกิเลสของแรงดึงดูดฝ่ายต่ำในจิตในใจของตัวเองออกไปสู่สภาวะที่ดีงามล้ำเลิศประเสริฐศรีเรียกว่านิกรรมธาตุจิตมันมี3ศักยภาพนี้มันเป็นธาตุพื้นฐานแต่ว่าธาตุทั้ง3เนี่ยนะธาตุแห่ง creativity ในความคิดสร้างสรรค์ก็ดีนะปรกรรมธาตุความเพียรพยายามหรือ effort energy ตัวนี้ก็ดีแล้วนี้กรรมธาตุความเด็ดเดี่ยว encouragement นะความกล้าหาญชาญชัยเหล่านี้ก็ดีถ้าเราไม่มีอยู่เหมือนหญ้าที่ถูกก้อนหินทับมีอยู่ก็ไม่เป็นที่ปรากฏแต่ถ้ามันได้รับแรงบันดาลใจมีใครมาโมติเวตหรือสถานการณ์แวดล้อมมันบีบบังคับธาตุ3อย่างนี้จะสำแดงตนออกมาถ้าเรามีอารัปธาตุธาตุแห่งความคิดสร้างสรรค์ธาตุแห่งการเริ่มต้นปรกรรมธาตุธาตุแห่งความเพียรพยายามนิกรรมธาตุธาตุเด็ดเดี่ยวกล้าหาญชาญชัยมันก็จะไปปลุกอีกธาตุหนึ่งที่เราเรียกกันว่าธาตุรู้ธาตุรู้โพธิปัญญาใช้เต็มคำก็คือตถาคตนะโพธิศรัทธาคือมีความศรัทธาเชื่อมั่นว่าถ้าเราทำตามพระพุทธเจ้าแล้วเราตื่นรู้ได้แน่ๆ นะเราเชื่อพระพุทธเจ้าก่อนว่าถ้าเราทำตามท่านแล้วเราตื่นรู้ได้ทำไมเราจึงตื่นรู้ได้ก็เพราะว่าเราน่ะมีบุดดาเนเจอร์มหายานใช้คำนี้ก็คือธรรมชาติแห่งพุทธะในทาง เถรวาทของเราก็คือโพธิปัญญานั่นเองก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งของเราก็เรียกสั้นๆว่าธาตุรู้เราตัวนี้อยู่เช่นหลวงพ่อเทียนเนี่ยเป็นชาวบ้านธรรมดาอ่านก็ไม่ออกเขียนก็ไม่ได้ไปภาวนาวันหนึ่งก็ตื่นรู้ขึ้นมาก็ออกมาเทศออกมาสอนปิดกทุกอย่างเลยอ่านก็ไม่ออกเขียนก็ไม่ได้บาลีก็ไม่รู้เรื่องแต่พอธาตุรู้มันตื่นขึ้นมาเทศได้สอนได้เป็นปรมัตถธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นนี่ธาตุรู้มันเกิดถ้ารู้เกิดขึ้นมาท่านก็เป็นพุทธะเป็นอวิคเคนวันไปแต่ธาตุรู้จะเป็นที่ปรากฏก็ต่อเมื่อมีอารัปธาตุมีแรงบันดาลใจที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรใหม่ๆที่มันแตกต่างจากความเคยชินและมีปรักกรรมธาตุมีความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องไม่ระยอท้อถอยแล้วก็มีนิกกรรมธาตุความกล้าหาญชาญชัยที่จะหักดิบออกมาจากวงล้อมของความเคยชินเดิมๆที่กิเลสมันถ่วงมันรั้งมันเหนี่ยวมันดึงดูดเอาไว้ถ้า3ธาตุนี้ถูกปลุกขึ้นมาธาตุที่4ธาตุแห่งโพธิธาตุโพธิปัญญาก็จะเผยตัวออกมาเป็นที่ปรากฏตรงนี้แหละจุดนี้แหละที่คนเราจะตื่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราทุกคนนะมีธาตุดีๆมีพลังงานดีๆซ่อนอยู่เยอะแยะมากมายถ้าไปเรียนอภิธรรมจะเจอมากกว่านี้อีกนะท่านก็จะใช้คำว่าเจตสิกคือ quality of mind มีเยอะแยะมากมายเลยนะทั้งด้านที่ดีแล้วก็ด้านที่ไม่ดีทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเรื่องพลังงานจิตพลังงานใจเหล่านี้นะมันมีแง่มีมุมให้ศึกษาเยอะแยะมากมายแต่ไม่ว่าจะมีแตกต่างหลากหลายไงก็ตามสุดท้ายมันก็รวมอยู่ในจิตของเรานั่นแหละนะมันก็ออกไปจากจิตของเราเท่านั้นเองเจริญพร
ขอบพระคุณพระอาจารย์มากเลยค่ะพระอาจารย์พูดถึงพลังงานจิตพลังงานใจเนี่ยแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันมีมุมมองอีกหลายเรื่องมากๆที่น่าสนใจค่ะก็เลยอยากจะกลับมาที่พี่จิมมี่นิดนึงค่ะในแง่ของพลังงานจิตพลังงานใจเนี่ยในมุมของทางโลกบ้างแล้วก็ในศาสตร์ของโคชชิ่งเนี่ยค่ะพี่จิมมี่เราใช้ประเด็นเหล่านี้ค่ะทำงานเพื่อที่จะเชื่อมนุษย์และธรรมชาติให้เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันยังไงได้บ้างค่ะ
ในภาษาโคชชิ่งมันจะมีคำว่าและพอค่ะและพอคือการสร้างความสัมพันธ์ในระดับลึกเพื่อให้คนเขาได้รับความไว้วางใจจากเราแล้วเราก็ไว้วางใจเขาด้วยทีนี้พอบอกว่าระดับลึกอ่ะมันย่อมมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าคือถ้าความสัมพันธ์ระดับตื้นระดับที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอะค่ะก็คือเดินจูงมือกันโอบไหล่กันหัวเราะคุยกันแบบดูแล้วเห็นว่าสองคนนี้เขาคุยกันอย่างสนุกสนานเนาะซึ่งสิ่งเหล่านี้เฟกได้ทั้งหมดเราอาจจะไม่ชอบใครคนใดคนหนึ่งอะแต่เราก็เดินกอดคอไปกับเขาได้ไม่มีใครรู้ข้างในใจเราอะค่ะแต่ถ้าเราจะสร้างความสัมพันธ์ระดับลึกที่จะให้คนเชื่อมโยงกันได้อะเมื่อ2วันก่อนอะจิมมี่ได้รับเชิญไปเขาบอกว่าให้ไปทำทีมบิลดิ้งเป็นไอซ์เบรกกิ้งจิมมี่ก็บอกว่าจิมมี่เป็นโค้ชไม่มีความถนัดในการทำไอซ์เบรกกิ้งหรือทีมบิลดิ้งหรอกค่ะเขาบอกเอาแบบพี่จิมมี่ละค่ะคือให้เขารู้จักกันในระดับลึกคือแบบโอเคอย่างนี้มันทางเราก็พาให้เขาเข้าใจ being ของกันและกันนะคะคำว่า being ก็คือคุณสมบัติที่ดีตัวแรกในตัวตุ๊กตาเนี่ยพอเขาเริ่มเข้าใจตัวเขาว่าเขามี being อะไรนี่ผ่าน process นะที่ให้ทำแล้วให้เขาอะได้เล่าว่าเขาได้ เขาเขียน being สัก5ตัวเนี่ยบนกระดาษเรื่องเนี้ยเขาเห็นตัวเขาในเหตุการณ์ไหนพอเขาเริ่มเล่าอะพอคนเราเริ่มเล่าเหตุการณ์ในชีวิตของตัวเองอะค่ะมันก็เริ่มคนที่ฟังเขาจะรู้สึกโอ้โหเรื่องของเขาเนาะเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆเลยเขาอุตส่าห์มาเล่าให้เราฟังอะมันเกิดความรู้สึกเชื่อมโยงค่ะแล้วพอสลับกันเล่าอะคนสองคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนพอนั่งคุยเรื่องลึกๆภายในตัวตุ๊กตาเรื่องในตัวเนี้ยค่ะเขาจะรู้สึกว่าเราคบกันมาตั้ง5-6 ปีเนาะไม่เคยรู้เลยว่าตัวจริงๆเขาเป็นแบบเนี้ยอันนี้คือการเชื่อมความสัมพันธ์กันในระดับลึกไม่ว่าจะเชื่อมด้วยตัวไหนนะสมมุติเราเชื่อมด้วยความเชื่อเราลองบอกความเชื่อของเราอะค่ะว่าเราเชื่อว่าโลกนี้อยู่โลกนี้คืออะไรโลกนี้เป็นยังไงมันจะเราจะเห็นมุมมองที่เขามีต่อโลก เราจะเข้าใจเขาอ่ะไม่ใช่เข้าใจแค่พฤติกรรมหรือคำพูดแต่เราจะเข้าใจวิธีคิดของเขาด้วยว่าเขามาจากมุมไหนเนาะเพราะคนบางคนคนบางคนเนี่ยมีสัตว์ที่เรา identify ว่ามันสกปรกอยู่ในบ้านอ่ะไม่ได้เลยมันว่าจะเป็นแมงสาบมดหนูอะไรพวกนี้คือต้องขจัดอ่ะแต่คนบางคนก็ยืนหยัดในศีล5ก็จะประณามว่าคนคนนี้บาปกรรมอ่ะใจไม่มีเมตตา นี่เราเริ่มตัดสินแล้วนะมันเลยมันก็เลยผลักดันคือเราไม่รู้เลยว่าในใจเขาอ่ะเขาตั้งต้นด้วยอะไรอ่ะความเชื่อของคนที่ฆ่ามดฆ่าแมลงสาบฆ่าแล้วเขามีความเชื่อว่าสัตว์เหล่านี้จะนำเชื้อโรคมาให้แต่ถ้าอีกข้างหนึ่งเชื่อว่าทุกชีวิตมีคุณค่าควรเคารพทุกลมหายใจมันก็คือชีวิตอ่ะไม่ควรจะทำร้ายซึ่งกันและกันเราก็จะเมตตาต่อสัตว์ทุกชนิดสองคนเนี้ยก็จะตัดสินซึ่งกันและกันมันก็เลยผลักให้อยู่กันคนละขั้วค่ะเรายังไม่ต้องเอามาตรฐานอะไรมาตัดสินนะแค่รู้ว่าเออเรามาจากคนละมุม
สุดท้ายแล้วเหมือนพี่นุ้ยก็กลับไปว่าเออพอเราเข้าใจในเรื่องของอย่างที่พี่บอกเมื่อสักครู่ว่าเออเรามาจากคนละมุมเราภาษาในเรื่องนี้เชิงลึกได้จากการระดับเชิงลึกใช่ไหมคะแม้แต่กระทั่งการทำทีมบิวดิ้งอะไรเงี้ยซึ่งก็เหมือนเป็นประเด็นที่ชมพูดเมื่อสักครู่เป็นคนคุณสมบัติเบื้องต้นเลยนะคะใช่ที่เป็นแบบทุกคนควรจะต้องสุดท้ายแล้วเข้าใจความเป็นตัวเองแล้วก็เพื่อที่จะเข้าใจคนอื่นด้วยเพื่อที่ใช้คุณสมบัติดีๆเหล่านั้นอะไรเงี้ยค่ะมาพรวนดินให้มันงอกงามขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยค่ะอยากเลยถ้าในที่เราจะพอเมื่อเราเข้าใจแล้วอะค่ะเราเชื่อมกันแล้วอะค่ะพี่จิมมี่คิดว่าอะไรที่ควรจะเขาเรียกว่าอะไรหล่อเลี้ยงไปเพื่อที่ให้เรื่องของความเชื่อมโยงเนี้ยค่ะหรือแบบความเข้าใจเหล่านี้มันยังคงไปต่อเนื่องได้ดีเพราะบางคนก็อาจจะทำแล้วก็หายไปแล้วแล้วก็แบบรู้สึกว่าจากที่ลึกไปแล้วกลับมาตื้นอีกแล้วเพราะเรามีจิตใจแบบที่ยังเป็นคงจิตใจในระดับที่มนุษย์นะคะทั่วไปก็อาจจะแบบขึ้นๆลงๆเลยค่ะพี่จิมมี่
คืออ่ะพี่เริ่มต้นมาจากไอ้5ตัวนี้ก่อนเนาะมันเป็นการใช้ชีวิตอยู่ในโลกียะนี่แหละถ้าเราเข้าใจว่าเราถูกผลักดันด้วย5ตัวเนี้ยจริงๆเราถูกผลักดันทั้ง5ตัวแต่ละตัวมันก็มีไส้ในรายละเอียดของมันเนาะเช่นนะสมมุติเราถูกผลักดันด้วยความเชื่อว่าลูกที่ดีต้องพาพ่อแม่เข้าหาธรรมะสิ่งที่เราจะทำก็คือพาพ่อแม่เข้าวัดซื้อเทปธรรมะให้พ่อแม่ฟังพาพ่อแม่ไปปฏิบัติธรรมเนาะแต่ถ้าคนบางคนเขามีความเชื่อคนละอย่างถ้าเราไม่รู้ว่าเราถูกผลักดันด้วยอะไรเราจะกลับมากอดมันการที่กลับมากอดอะไรบางอย่างแปลว่านั่นคือยึดการยึดมันก็คือที่มาของความทุกข์เมื่อยึดเมื่อไหร่เราจะทุกข์เมื่อนั้นเลยเพราะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเราถูกผลักดันด้วยตัวไหนสิ่งที่เราต้องทำกับตัวเองคือวางมันลงให้ได้ค่ะเช่นสมมตินะของพี่จิมมี่เนี่ยมาจากมุมของมีความกลัวคนจะไม่รัก fear of not being loved เพราะฉะนั้นตั้งแต่เด็กมาเลยอ่ะพี่ก็จะทำตัวมันทำได้หลายอย่างนะทำทางบวกก็ได้ทางลบก็ได้ค่ะพี่ก็เลือกทำในสิ่งที่พี่คิดว่าดีเช่นช่วยเหลือรับใช้เข้าใจเสียสละมีอะไรให้ได้ให้มีอะไรช่วยได้ช่วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้คือเรารู้สึกเราเป็นคนดีของคนอื่นอะแล้วพอผลตอบรับกลับมามันก็ตอบสนองให้พี่รู้สึกเออเราเหมือนกับจะวิ่งหนีความกลัวคนไม่รักเนี่ยเกือบจะพ้นแล้วเนาะมีคนรักเราเต็มเลยแต่พอโตขึ้นพอรู้จักอันเนี้ยว่าอ๋อที่เรามีนิสัยแบบนี้เพราะเราไม่ได้ดีแบบพฤติกรรมที่เราดีนะเราวิ่งหนีความกลัวแล้วเราเชื่อว่าพฤติกรรมเหล่านี้ทำให้เราพ้นจากความกลัวนี้พอรู้แบบนี้อะไรที่มันไม่สร้างสรรค์เช่นรับใช้คนอื่นจนลืมชีวิตของตัวเองทำงานให้คนอื่นจนดึกดื่นงานเราไม่เสร็จไม่ยอม ีดแบ็กคนอื่นในสิ่งที่เขาทำไม่ดีเพราะเรากลัวว่าเขาจะไม่รักเราอะไรแบบนี้มันไม่ได้พาเราไปข้างหน้ามันไม่ได้พาเราส่งเสริมให้เติบโตค่ะพอเราเริ่มรู้แบบนี้อ๋อที่เราไม่ทำเช่นนั้นเพราะเรามีเฟียร์ตัวนี้เองก็วางมันลงค่ะโดยการให้มองเห็นคนที่รักเราอะแล้วรู้จักพอกับมันว่าโอเคเรารักตัวเองได้มีคนรอบๆตัวเรารักเราตั้งเยอะเพราะนั้นเราไม่ต้องวิ่งไล่ล่าหามันอีกแล้วแค่เรากลับมารักตัวเองก็เพียงพอเพราะนั้นพฤติกรรมที่มันเป็นลบพี่จะสามารถวางมันลงได้เพราะพี่มีเหตุผลแล้วไงมันไม่ใช่แบบว่าคนมาสอนว่าเฮ้ยอย่าไปทุ่มเททำงานให้คนอื่นรักตัวเองบ้างถ้าเรายังไม่รู้ว่าเรามาจากมุมไหนเราจะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้เลย
คำนี้ประโยคนี้สำคัญมากเลยนะถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะมาจากมุมไหนก็ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้เลยขอบคุณพี่จิมมี่มากเลยค่ะ
ก็มีเหมือนเป็นน้ำชโลมจิตใจเลยนะคะจากที่พี่จิมมี่พูดมา
ใช่
เหมือนแบบเป็นการเติมเต็มบางสิ่งบางอย่างเมื่อเราได้รู้ว่าได้รู้จักตัวเองเนาะเราก็สามารถรู้ว่าตรงไหนเราถึงจะพออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
คือถ้าพูดรวมๆนะคนชอบมาบอกว่าปล่อยวางเถอะปล่อยวางเถอะถ้าเราไม่รู้ว่าเราถืออะไรอยู่เราจะเอาอะไรไปวางอะเราก็เลยต้องมาศึกษาไอ้ห้าตัวนี้ว่าเฮ้ยเราถืออะไรแม้แต่คุณสมบัติที่ดีอะบางทีเราก็ลุ่มหลงอยู่ติดอยู่กับอันนี้นะพี่เล่าเรื่องนึงให้ฟังแล้วกันเดี๋ยวพระอาจารย์ช่วยจิมมี่ด้วยแล้วกันจิมมี่ไม่หลุดจากกิเลสตัวนี้คือจิมมี่ศึกษากิเลสละเอียดแล้วจิมมี่ก็รู้สึกชื่นชมตัวเองมาระยะยาวทีเดียวค่ะพระอาจารย์ว่าจิมมี่อ่ะเป็นคนเนี้ยบเป็นคนแบบทำอะไรก็ต้องทำให้ดีที่สุดมีคุณภาพแม้แต่ติดโปสเตอร์ขึ้นผนังเนี่ยถ้าเบี้ยวนิดนึงแม้แต่องศาถ้าจิมมี่มองเห็นจิมมี่จะต้องไปแก้ไขทีนี้ในครัวที่บ้านจิมมี่อ่ะจิมมี่ก็จะพยายามใช้ถังขยะจะทิ้งขยะให้น้อยมันก็จะมีถังขยะเล็กๆอยู่บนเคาน์เตอร์ของครัวเลยเวลาทำก็จะทิ้งเศษอาหารเอาไว้ทีนี้บางวันนะคะยังไม่ก็ลืมที่จะสิ้นวันเอารวบปากถุงแล้วก็ไปทิ้งในถังขยะใหญ่ตื่นเช้ามาหูมดขึ้นมาไต่เต็มเลยอ่ะแล้วไอ้บีอิ้งความละเอียดเนี้ยบสะอาดเนี่ยบางทีอ่ะเมื่อก่อนเนี้ยที่นี่จะใช้ผ้าชุบน้ำพมดมันตัวเล็กมากค่ะผ้าชุบน้ำแล้วก็ลูดปุ๊บเคาน์เตอร์ครัวสะอาดมากเลยแต่พอมานั่งคิดแล้วว่าโอ้โหกิเลสละเอียดคือความเนี้ยบเป๊ะสะอาดเรียบร้อยของเรามันเอาชนะการฆ่าของเราเลยเหรอคือทำไมจิมมี่ถึงไม่ให้ value กับการเมตตาสัตว์เล็กๆแบบมดเนี่ยสูงกว่าความละเอียดเรียบร้อยนี่จิมมี่เลยว่าไอ้ความเนี้ยบละเอียดสะอาดเนี่ยมันคงติดมาไม่ใช่ชาตินี้อ่ะเพราะที่ไม่วางตัวเนี้ยยากมากเลยค่ะแล้วเราก็เหมือนติดมันอะว่ามันดีแต่พอเราทำสิ่งที่เราติดดีแล้วรู้ว่ามันดีด้วยนะมากๆอะบางทีมันก็จะไปมันเป็นตัวหนึ่งที่ไปบดบังความดีอันอื่นอะ
อือค่ะโอ้โหต้องขอบคุณพี่จิมมี่ที่เล่าเรื่องเมื่อสักครู่เลยนะคะมันกำลังเข้าถึงประเด็นของธรรมชาติด้วยเพราะว่าบางทีมนุษย์ก็จะหลงลืมบางมุมเพราะเป็นอย่างที่พี่ชิมิบอกว่าเป็นกิเลสนะคะแล้วเราก็อาจจะทำลายธรรมชาติได้ด้วยคราวนี้เนี่ย เป็นคำถามที่เรากำลังอยากจะถามไปส่งถึงท่านวอลเลยค่ะพี่พัน
ธ์ใช่ค่ะกำลัง เพราะว่าเมื่อกี้เราชวนพี่จิมมี่เล่าถึงการแรปพอคือการเชื่อมคนสู่คนเนาะเราก็เลยอยากจะสอบถามท่านวอว่าเรามีวิธีการจะเชื่อมคนนะคะสู่ธรรมชาติยังไงเผื่อว่าเราจะได้มองในมุมของคนสู่ธรรมชาติธรรมชาติสู่คนธรรมชาติมองคนยังไงคนมองธรรมชาติยังไงอะไรเงี้ยเป็นการมองมุมกลับกันนะคะทางพระอาจารย์เนี่ยมีวิธีการเชื่อมโยงคนกับธรรมชาติยังไงได้บ้างคะ
วิธีคิดของโลกเนี่ยแต่เดิมเป็นวิธีคิดที่ผิดเอามนุษย์เป็นศูนย์กลางแล้วก็มองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งแวดล้อมแม้กระทั่งธรรมชาติก็เป็นสิ่งแวดล้อมแนวคิดที่ว่าโลกนี้มีสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเกิดจากความคิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ื่อเอาคนเป็นศูนย์กลางทุกอย่างก็เป็นสิ่งแวดล้อมข้อความนี้มันมี between the line อยู่นะนั่นก็คือมันสะท้อนวิธีคิดแบบแบ่งแยกคนเป็นศูนย์กลางทุกอย่างเป็นสิ่งแวดล้อมคือตัวแทนของวิธีคิดแบบแบ่งแยกแบ่งแยกคนออกจากทุกสิ่งทุกอย่างในโลกหมดเลยทั้งที่ในความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้แยกกันอยู่เป็นส่วนๆเสี้ยวๆเป็นกองๆอย่างนั้นมันไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นองค์รวมในพระพุทธศาสนาเมื่อท่านพูดถึงกายกับใจเนี่ยท่านใช้คำว่านามรูปังทั้งที่นามรูปเนี่ยมันเป็น2ส่วนแต่ท่านใช้คำเอกพจน์เมื่อกล่าวถึงกายและใจเพราะแท้ที่จริงกายกับใจมันจะแยกกันอยู่ไม่ได้มันต้องรวมกันถ้ามันแยกกันมันไม่ใช่คนมันไม่ใช่ชีวิตเมื่อรวมกันกายกับใจรวมกันก็จึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนนี่คือหนึ่งในตัวอย่างที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันดำรงคงอยู่ได้ก็เพราะว่ามันรวมกันตามหลักอิทัปปัจจยตานะสรรพสิ่งล้วนอิงอาศัยกันไม่มีอะไรเลยที่แยกจากกันทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้จึงมีมันสืบเนื่องกันหมดเลยนะมันเป็นวัฏจักรเราจะเรียกว่าอิทัปปัจจยตาก็ได้ปัจจยาการก็ได้อินเตอร์บีอิงก็ได้แล้วนี่ก็คือทัศนคติที่ถูกต้องเมื่อมนุษยชาติมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องแยกคนออกจากทุกสิ่งทุกอย่างและจากนั้นก็แยกย่อยซอยลงเป็นสับเซตอีกเยอะแยะมากมายนะเช่นแยกคนเป็นประเทศเราแยกคนให้ต่างจากสัตว์แยกสัตว์ให้ต่างจากพืชจากแร่ธาตุจุลินทรีย์อะมีบาสารพัดมันแยกทุกสิ่งทุกอย่างแยกจากกันไปหมดเลยการมองสิ่งต่างๆแยกส่วนอย่างเนี้ยนะก็คือความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องมันเป็นจุดเริ่มต้นที่โลกทั้งผองมันไม่เป็นพี่น้องกันเพราะอะไรเพราะว่าฐานคิดในจิตในใจมันไม่ถูกต้องเมื่อมนุษย์มีแนวโน้มที่จะมองสิ่งต่างๆแบบแยกส่วนเมื่อมนุษย์มาเกี่ยวข้องกับคนก็เลยแยกคนเป็นนี่คนไทยนี่คนจีนนี่คนอินเดียนี่คนเอเชียนี่คนยุโรปนี่อเมริกันแล้วมันก็แยกกันแยกกันแยกกันนะเราแยกกันเป็นด้วยภูมิภาคแยกกันด้วยสัญชาติแยกกันด้วยศาสนาแยกกันด้วยภาษาแยกกันด้วยเพศสภาพแยกกันด้วยลัทธินิกายหรือระบบความเชื่อพอเราแยกกันแยกกันแยกกันอย่างเงี้ยมาคืนมาคืนมาคืนเราก็มาติดอยู่ที่เปลือกที่ผิวของกันและกันดังนั้นเราจึงเห็นคนที่แตกต่างออกไปจากเรามีคุณค่าของความเป็นคนนะไม่เท่ากันกับเราเช่นตอนนี้มันเกิดสิ่งที่เรียกกันว่าแอนตี้เอเชียนขึ้นในสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้มีผู้หญิงชาวเอเชียนะจบ NYU UCLA ด้วยถือว่าการศึกษาดีมากถูกชายคนหนึ่งผลักตกรางรถไฟที่นิวยอร์กร่างแหลกสลายเลยเพราะกระแสแอนตี้เอเชียมันขึ้นสูงมันพ่วงมากับอะไรก็พ่วงมากับโควิด-19 นั่นแหละที่ฝั่งอเมริกันก็ดีฝั่งยุโรปก็ดีมองว่าไวรัสนี้มาจากคนจีนและดังนั้นคนจีนจึงตกเป็นเหยื่อคนเอเชียจึงตกเป็นเหยื่อนี่คือตัวอย่างที่ว่าเมื่อมนุษย์นั้นหลงอยู่ที่เปลือกที่ผิวว่าคนเอเชียต่างจากอเมริกาต่างจากอเมริกันคนเซาท์แอฟริกาก็ต่างจากคนยุโรปพอเราแยกกันมากๆๆๆอย่างนี้เราก็ไม่รักกันพอเราไม่รักกันปุ๊บเราก็โกรธเกลียดชิงชังกันง่ายแล้ววันหนึ่งเราก็หันไปกระบอกปืนเข้าหากันโลกก็แตกเป็นเสียงๆทำสงครามกันเข็นฆ่าราวีกันจงเกลียดจงชังกันบูลลี่กันลดทอนความเป็นมนุษย์ของกันและกันฉะนั้นถ้าเราจะลดทอนความแบ่งแยกนี้ได้เราจะต้องช่วยกันส่งเสริมให้มีวิธีคิดแบบ holistic view คือการมองทุกสิ่งทุกอย่างแบบองค์รวมการจะมองทุกสิ่งทุกอย่างแบบองค์รวมก็ต้องเข้าใจหลักอิทัปปัจจยตาหรือ interbeing ที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันอย่างชนิดที่เรียกกันว่าแยกไม่ออกเลยถ้าเรามองทุกสิ่งทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันอย่างนี้ได้ทีนี้เราก็จะเห็นตัวเองอยู่ในคนอื่นและเห็นคนอื่นอยู่ในตัวเรานะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในธรรมชาตินะเช่นดินน้ำลมไฟอันนี้คือธาตุตามธรรมชาติดินน้ำลมไฟก็มีอยู่ในตัวเราเหมือนกันนะออกซิเจนที่อยู่ในต้นไม้ก็มีอยู่ในตัวเราเหมือนกันนะท่านทิชนันท์ท่านเขียนเป็นกวีเอาไว้ท่านบอกว่าถ้าเธอมองกระดาษสักแผ่นหนึ่งด้วยสายตาของกวีเธอจะเห็นก้อนเมฆอยู่ในนั้นเธอจะเห็นแสงเดือนแสงตะวันอยู่ในนั้นเธอจะเห็นคนสวนคนดูแลต้นไม้อยู่ในนั้นเธอจะเห็นพ่อค้าคนกลางอยู่ในนั้นเธอจะเห็นไส้เดือนที่พรวนดินอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ในนั้นเธอจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในกระดาษแผ่นเดียวทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลมองเห็นได้ในกระดาษแผ่นเดียว ช่นเดียวกันเมื่อเราหยิบขนมปังจะป้อนเข้าปากเราก็จะเห็นธาตุพื้นฐานทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นอะไรอะไรที่มันอยู่ในขนมปังก็เป็นอะไรอะไรที่มีอยู่ในตัวเราด้วยท่านจึงบอกว่าเมื่อเห็นธรรมชาติก็เห็นตัวเราเมื่อเห็นตัวเราก็เห็นธรรมชาติเห็นไหมเราต้องฝึกหัดพัฒนาตนให้มีปัญญาที่มองเห็นความจริงของโลกของสรรพสิ่งว่ามันไม่ได้แยกกันอยู่เป็นส่วนๆเซี่ยวๆแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตัวอย่างง่ายๆอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อปลายปี62มีการค้นพบว่ามีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เมืองอู่ฮั่นจากนั้นนะต้นมกราชาวจีนคนหนึ่งขึ้นเครื่องจากอู่ฮั่นมาลงที่สุวรรณภูมิตรวจพบว่ามีเชื้อไวรัสโคโรนาไวรัสต่อมาอีกเพียงอาทิตย์เดียววันที่12มกราคนไทยคนแรกที่ติดเชื้อไวรัสโควิดเป็นคนขับแท็กซี่จากผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินทางมาถึงไทย1คนเท่านั้นจากแท็กซี่คนหนึ่งก็มีแค่2คนเท่านั้น1คนจากจีนและ1คนจากไทยตอนนี้ทำให้คนไทยติดโควิดไปแล้วกี่แสนกี่ล้านคน1กลายเป็นทั้งหมดและทั้งหมดมันกลายเป็น1นี่คือตัวอย่างเชิงรูปธรรมที่แสดงให้เห็นว่าสรรพสิ่งนั้นมันอิงอาศัยซึ่งกันและกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในโลกมันเชื่อมร้อยเข้าด้วยกันในฝั่งมหายานท่านบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเชื่อมโยงเข้าดัง1ตาข่ายของพระอินทร์และตาข่ายของพระอินทร์นะนึกถึงเน็ตวอลเลย์บอลนะแล้วตรงจุดที่เชือกมันร้อยเข้าด้วยกันนั้นท่านเอาแก้วไพฑูรย์ไปคล้องไว้ตรงกลางแล้วก็เชือกมันจะร้อยผ่านแก้วเหล่านั้นตาข่ายพระอินทร์จึงสวยงามด้วยแก้วที่แวววาวพราวพรายคุณเอามือแตะไปจุดใดจุดหนึ่งของตาข่ายมันจะสั่นสะเทือนทั้งตาข่ายโลกทั้งโลกมันเป็นเหมือนตาข่ายพระอินทร์อย่างนั้นเห็นไหมฉะนั้นโลกทั้งโลกคือเน็ตเวิร์กแห่งความสัมพันธ์มันไม่ได้แยกกันอยู่อย่างที่เราเข้าจิตเข้าใจอะไรอย่างนั้นนี่และนี่ก็คือข้อเท็จจริงนะเดี๋ยวนี้ในโลกดิจิตอลเห็นง่ายขึ้นถ้าอีลอนมัสทวิตอะไรประหลาดๆหุ้นก็ร่วงกันระนาวบิตคอยก็ร่วงบิตคอยก็ขึ้นเพราะว่าผู้ชายคนนี้มันไปทวิตเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันแล้วมันเห็นง่ายจะตายฉะนั้นจะทำให้โลกทั้งผองมันเป็นพี่น้องกันต้องแก้มายาคติของความเข้าใจผิดที่เอาคนไปศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็แยกทุกสิ่งทุกอย่างออกจากกันและกันอยู่กันเป็นส่วนเป็นเซลล์ซึ่งเป็นทัศนคติที่ผิดมาสร้างทัศนคติที่ถูกใหม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมโยงกันและกันคนทุกคนก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้ว่าทอดตามองไปทั่วสารทิศก็ไม่เห็นใครจะเป็นที่รักยิ่งไปกว่าตนเรารักตัวเองฉันใดคนอื่นเขาก็รักตัวเองอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรเบียดเบียนซึ่งกันและกันฉันแต่มดและปลวกเห็นไหมนี่คือวิธีปลูกฝังทัศนคติแบบโลกทั้งผองเป็นพี่น้องกันด้วยการมองเห็นตัวเองอยู่ในคนอื่นและมองเห็นคนอื่นอยู่ในตัวเองมองตัวเองอยู่ในต้นไม้มองตัวเองอยู่ในลำธารมองตัวเองอยู่ในแกแล็กซี่มองตัวเองอยู่ในทางช้างเผือกมองตัวเองอยู่ในเอกภพถ้าเราเห็นตัวเองอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างและทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตัวเรานะเราจะไม่กล้าทำร้ายใครเลยเพราะเราไปทำร้ายใครมันก็ทำร้ายตัวเราคุณตัดป่าที่ต้นน้ำแอมะซอนที่ประเทศบราซิล1นาทีนะเท่ากับ27สนามฟุตบอลคุณรู้ไหมว่าคุณทำอย่างนั้นนะก่อให้เกิด climate change คือความผันผวนปรวนแปรของสภาวะอากาศไปทั่วทั้งโลกเลยทีเดียวมันกระทบถึงแม้กระทั่งประเทศไทยของเราคุณกำลังกินหมูปิ้งคาปากคุณอยู่คุณรู้ไหมหมูปิ้งนั้นน่ะมันมาจากเนื้อหมูที่ส่งมาจากบราซิลนี่ส่งหมูไปทั่วโลกเลยแข่งกับประเทศจีนแต่คุณรู้ไหมว่าเขาเลี้ยงหมูที่ไหนเขาต้องถางป่าต้นน้ำของโลกซึ่งเป็นปอดของโลกแล้วก็ไปเลี้ยงหมูแล้วก็ทำปศุสัตว์ขนาดใหญ่ฉะนั้นเพื่อที่จะได้มาซึ่งอุตสาหกรรมปศุสัตว์ขนาดใหญ่เขาก็ถางป่าต้นน้ำของโลกผลลัพธ์ก็คือว่าออกซิเจนมันก็หายไปโลกก็มีแต่คาร์บอนไดออกไซด์แล้วมันก็เสียหายต่อชั้นบรรยากาศมากๆกลายเป็น global warming สุดท้ายการที่เรากินหมูปิ้งอยู่ที่ไทยนะเรากลายเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดการถางป่าที่แอมะซอนเห็นไหมว่าความเชื่อมโยงว่าคุณจะทำอะไรดีที่มุมหนึ่งของโลกมันก็เชื่อมไปทั้งโลกทำอะไรไม่ดีที่มุมหนึ่งของโลกมันก็กระเพื่อมไปทั้งโลกเพราะโลกทั้งโลกมันร้อยอยู่ในตาข่ายแห่งความสัมพันธ์อันไม่อาจแบ่งแยกถ้าเราเข้าใจความจริงข้อนี้ที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตานะเราก็จะใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังเพราะเรารู้ว่าถ้าเราใช้ชีวิตอย่างมีสติของเราปกป้องคนอื่นด้วย ถ้าเราใช้ชีวิตอย่างขาดสติการขาดสติของเราก็ไปทำลายคนอื่นด้วยเนี่ยนี่คือวิธีคิดที่ถูกต้องที่จะทำให้เรามองเห็นตัวเองในคนอื่นมองเห็นคนอื่นอยู่ในตัวเองมองเห็นตัวเองในธรรมชาติมองเห็นธรรมชาติที่อยู่ในตัวเองถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ความรักความเมตตายิ่งใหญ่ไพศาลมันก็จะเกิดขึ้นนะพลังแห่งเมตตากรุณาที่มันอยู่ในจิตในใจเราเนี่ยมันเหมือนน้ำที่อยู่ในเขื่อนมันจะล้นสันเขื่อนออกมาเราสามารถทอดตามองไปทั่วโลกแล้วก็เห็นว่าคนทุกคนก็ควรเหมือนกันกับเรานะมันไม่มีใครเลยที่คู่ควรแก่ความโกรธเกลียดชิงชังของเราถ้ามองได้อย่างเนี้ยเนี่ยโลกทั้งของเป็นพี่น้องกันมันจะเริ่มละอย่างน้อยที่สุดเริ่มจากการมี right understanding ในจิตในใจของเราเสียก่อนเจริญพร
ขอบพระคุณพระอาจารย์วชิระเมธีมากเลยค่ะซึ่งเราเห็นภาพมากๆเลยเมื่อสักครู่ที่เราฟังซึ่งเมื่อไหร่ที่เราเห็นว่าตัวเราเองคือธรรมชาติแล้วเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันกระทบต่อผู้คนธรรมชาติเป็นองค์รวมเป็น holistic being ของทางจักรวาลใบนี้ค่ะก็มันมีทำให้เราเนี่ยเข้าใจแล้วว่าเราจะต้องกระทำตัวเองต่อโลกใบนี้ยังไงโอ้โหเป็นประเด็นที่เราเนาะควรจะต้องนำไปคบคิดตลอดเวลาด้วยซ้ำนะคะ
แล้วระหว่างที่ฟังพระอาจารย์วชิระเมธีพูดถึงเรื่องของการนำความคิดของมนุษย์เป็นศูนย์กลางแล้วก็การแยกเนี่ยนะคะเลยทำให้รู้สึกว่าเนี่ยแหละมันคือ SDG แหละการที่เราแยกอเมริกาจากแอฟริกาการที่เราแบ่งแยกคนเอเชียกับคนอเมริกันแบบเนี้ยมันทำให้เกิดว่าความขัดแย้งแล้วมันก็เลยเป็นที่มาของ peace and justice เนี่ยการที่เราไม่รู้ว่าเราอ่ะมีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติมากขนาดไหนอ่ะมันเลยทำให้การเป็น go SDG หลายข้อที่มันเกิดขึ้นมาเลย
แบบใช่ค่ะประเด็นของความยั่งยืนเนาะของโลกใบนี้ที่จะทำยังไงกันได้
ใช่เริ่มมาจากแค่เริ่มมาจากความคิดของความเชื่อมโยงตัวเองกับธรรมชาติล้วนๆเลยเนาะมันคือความเมตตากรุณาคือการมันคล้ายๆกับการดำรงไว้ซึ่งแว่นตาแห่งความแห่งองค์รวม
เข้าใจเน
า
ะ
อะไรแบบน
ั้
น
ค่ะใช่องค์รวมคราวนี้เนี่ยมีคำถามสำคัญน่าจะเป็นคำถามสำคัญมากๆที่หลายคนก็ไม่รู้หลายคนหรือเปล่าว่า ทางผู้จัดเองก็อยากจะคิดว่าเป็นคำถามที่อยากจะชวนทั้งพระอาจารย์แล้วก็พี่จิมมี่ด้วยค่ะแต่อาจจะขอพระอาจารย์เพื่อที่จะตอบคำถามนี้ด้วยก่อนนะคะแล้วว่าแล้วถ้าเราเนี่ยเรารู้แล้วว่าตัวเราเองอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของโลกด้วยการที่ให้เรามองเป็นองค์รวมของโลกเนี่ยค่ะเราจะฝึกฝนวิธีคิดแบบนี้ค่ะให้ดำรงอยู่ในใจเราได้ยังไงอะคะขอรบกวนพระอาจารย์วชิระเมธีนะคะแล้วก็อาจจะขอต่อด้วยพี่จิมมี่นะคะ
ง่ายๆเลยนะวิธีฝึกคิดฝึกมองแบบ holistic view มองโลกเป็นตื่นเช้ามาเนี่ยเราล้างหน้าทุกคนอยู่แล้วนี่พอเราเปิดก๊อกน้ำอย่าเพิ่งเอามือรองน้ำมาล้างหน้าทันทีเปิดก๊อกน้ำแล้วเนี่ยเอามือรองน้ำแล้วมองน้ำใสๆที่มันไหลออกมาจากก๊อกที่อยู่ข้างหน้าเราอย่างลึกซึ้งแล้วลองถามดูน้ำนี่มาจากไหนน้ำนี่มันมาจากไหนก่อนจะมาถึงเรามันมาจากไหนกันลองสืบลองสาวไปสิน้ำมันไม่ได้มาจากก๊อกน้ำน้ำมันอาจจะมาจากแม่น้ำใหญ่ๆสายใดสายหนึ่งแล้วแม่น้ำใหญ่ๆสายใดสายหนึ่งนั่นมันไหลมาจากไหนสมมุติเจ้าพระยานะเราอยู่กรุงเทพเราตื่นเช้ามาเนี่ยน้ำหลักๆที่กลายมาเป็นน้ำประปาก็คือเจ้าพระยาเอ๊ะน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานี่ไหลมาจากไหนก็ไหลมาจากปิงวังโยมน่านเอ๊ะแล้วจะปิงวังโยมน่านนี่อยู่ไหนเห็นไหมก็อยู่ภาคเหนือของไทยเอ๊ะแล้วน้ำนี่จู่ๆมันไหลมาจากหน้าผาอย่างนั้นหรือมันไม่ใช่นะน้ำเนี่ยมันก็ต้องไหลมาจากต้นไม้ทั้งหลายที่อยู่บนยอดเขาอยู่ในป่าดงดิบทั้งหลายเอ๊ะแล้วต้นไม้เนี่ยจู่ๆมาเอาน้ำที่ไหนมาเก็บไว้ตั้งเยอะแยะมากมายมันก็ต้องมาจากก้อนเมฆนะแล้วก้อนเมฆเนี่ยมันไปเอาน้ำมา มากันมาเก็บไว้เป็นสระบนอากาศมันก็มาจากการระเหยขึ้นมาจากแม่น้ำจากทะเลที่โน่นที่นี่จนสุดท้ายเราไม่รู้เลยว่าก้อนเมฆกลั่นตัวให้เป็นก้อนเมฆนะเพราะว่าตัวเองไปรับเอาหมอกเอาละอองน้ำมาจากลำธารไหนจากบึงไหนจากทะเลไหนมองไปสิน้ำที่อยู่ในเมืองเราสุดท้ายเรามองไปมองไปมองไปทะลุไปจนถึงก้อนเมฆนั่นแล้วก้อนเมฆมันจะกลั่นลงมาเป็นเม็ดฝนได้ไงอ่ะถ้ามันไม่มีการสันดาบจนเกิดการควบแน่นโดยการทำปฏิกิริยากับพระอาทิตย์สุดท้ายมันก็ไปจนถึงพระอาทิตย์นั่นเห็นหรือยังว่าน้ำในมือเราอ่ะทำให้เรามองเห็นไปจนถึงแม่น้ำลำคลองแมกไม้ไพรพรงแสงเดือนแสงตะวันและทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลฉะนั้นเราสามารถจักรวาลทั้งจักรวาลในน้ำหยดเดียวนี่คือวิธีคิดนะเราใช้ iPhone อยู่แล้วนี่เราใช้สมาร์ทโฟนมองก็เป็นในสมาร์ทโฟนที่เราใช้ทุกเมื่อเช้าวันเสร็จนะเอาหน้ากากมันก่อนมันทำที่โรงงานไหนเนี่ยแล้วตัวมันล่ะประกอบที่ไหนชิปมันอยู่ที่ไหนลวดทองแดงมันอยู่ที่ไหนโน่นนี่นั่นแกะ iPhone ออกมาวางนะ iPhone เครื่องหนึ่งนะมาจากอุปกรณ์ต่างๆไม่ต่ำกว่า10ประเทศนะเชื่อสมาร์ทโฟน1เครื่องนะมันแยกกันทำคนละทิศคนละทางเลยนะแล้วก็ไปประกอบกันที่ประเทศโน้นประเทศนี้แต่กว่ามันจะมาประกอบกันนะมันมาจากองค์ประกอบที่ไม่ใช่ตัวมันอีกเยอะแยะมากมายสมาร์ทโฟนนี้ก็มาจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวสมาร์ทโฟนตัวสมาร์ทโฟนจริงๆไม่มีมันเกิดจากหลายสิ่งหลายอย่างมาประกอบกันเข้าและสิ่งต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ตัวของมันหรอกสืบไปสืบมามันก็ไปเชื่อมกับอันอื่นอันอื่นอันอื่นเยอะแยะมากมายจนสุดท้ายเราก็หาตัวมันไม่เจอเนี่ยฉะนั้นเรามองสิ่งที่อยู่ใกล้เราที่สุดเราจะเห็นว่า1สิ่งมันเกิดจากสรรพสิ่งถ้าเรามองได้อย่างนี้คิดได้อย่างนี้เราก็จะรู้ว่าโอ้นี่วิธีคิดแบบมององค์รวมเนี่ยมันฝึกกันได้ในชีวิตจริงนะจะเอาหมูปิ้งเข้าปากก็ลองถามดูใครปิ้งหมูไม้นี่เสียบหมูมาจากไหนเราไปซื้อมาจากแม่ค้าคนไหนแม่ค้าคนนั้นบ้านอยู่ไหนเออแล้วหมูนี่มาจากตลาดไหนใครเป็นเจ้าของเคียงหมูไล่ไปสิสุดท้ายนะโยมอาจจะไปพบว่าหมูนี่ถูกส่งมาจากจีนเอ๊ะมันมาทางเรือหรือมายังไงโยมก็จะเห็นว่าเรือโดนสมุทรขนาดใหญ่มันมาจากมณฑลนั่นมณฑลนี่มองเข้าไปมองเข้าไปมองเข้าไปว่าหมูนี่มันกินอาหารนี่ว่าเฮ้ยมันกินกล้วยต้นกล้วยต้นกล้วยมันงอกมาจากดินโอ้ดินจึงกลายเป็นต้นกล้วยกินน้ำกินปุ๋ยในหมูโยมจะเห็นอาหารเห็นต้นกล้วยเห็นคนดูแลเห็นแกลบเห็นรำเห็นครอบครัวที่แสนจะน่าสงสารที่ใช้แรงงานแทบล้มแทบตายแต่ก็ไม่รวยสักทีโอ้โหในหมูปิ้ง1ชิ้นในทะลุเมืองจีนได้เลยนะเห็นหรือยังนี่คือวิธีคิดแบบองค์รวมซึ่งเราฝึกได้ในชีวิตประจำวันนะลองมองสิ่งต่างๆแล้วแยกแยะออกมาแล้วเราก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเชื่อมโยงกับอีกสิ่งหนึ่งจะเชื่อมโยงกับแล้วไล่ไปสุดท้ายจะหาต้นสายปลายเหตุไม่เจอ
ค่ะโอ้ขอบพระคุณมากเลยค่ะ
ใช่
เหมือนเราได้ทำแมปปิ้ง
ชีวิตใช่พุทธเจ้าจึงบอกว่าโลกนี้มันไม่มีเดอะนะครีเอเตอร์คือผู้สร้างหนึ่งเดียวแล้วสร้างทุกอย่างมันไม่มีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันวิวัฒนาการมันก็จะไปสอดคล้องกับทฤษฎีของชาร์ลส์ดาร์วินที่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเชื่อมโยงมันไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นผู้ถืออำนาจอาญาสิทธิ์แล้วบอกฉันสร้างอันนี้ปังมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะมันเชื่อมกันนะมองอย่างเนี้ยวันหนึ่งเราจะเห็นโลกทั้งใบอ่ะเป็นพี่น้องคำว่าโลกทั้งหมดเป็นพี่น้องกันมันไม่ใช่ว่าคนเป็นพี่น้องกับคนนะคนเป็นพี่น้องกับต้นไม้คนเป็นพี่น้องกับผืนดินคนเป็นพี่น้องกับทะเลคนเป็นพี่น้องกับท้องฟ้าคนเป็นพี่น้องกับทุกสิ่งทุกอย่างเลยในโลกนี้โลกทั้งของเป็นพี่น้องกันคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเชื่อมกันทั้งหมดนั่นเอง
ขอบคุณพระอาจารย์ววชิรเมธีมากๆเลยค่ะ
โอ้โหมัน มันเป็นประเด็นที่ทำให้เราต้องย้อนกลับไปนึกถึงชีวิตประจำวันของเราเนาะหยิบอะไรตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเดี๋ยวพอฟังท่านมอแล้วเราก็จะหันกลับไปละเริ่มต้นจากสิ่งใกล้ตัวจริงๆนะคะถ้างั้นถามต่อกับพี่จิมมี่ค่ะว่าแล้วในประเด็นนี้ค่ะเราจะฝึกฝนเรื่องเหล่านี้ค่ะในเชิงโคชชิ่งเองหรือในแง่มุมของพี่จิมมี่เองอะค่ะเราจะฝึกให้มันอยู่กับตัวเราอย่างต่อเนื่องได้อย่างไรดีค่ะให้ดำรงอยู่ในใจของเราอะค่ะ
ถ้าจะให้มันต่อเนื่องนะพี่ว่ามันต้องเปลี่ยนวิธีคิดตั้งแต่ต้นให้มันคิดแบบเนี้ยคิดแบบนี้ตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าเรื่องอะไรจะเข้ามาในชีวิตเราก็จะคิดแบบนี้ของพี่ก็ใช้วิธีจริงๆอันเนี้ยคำพูดคำเนี้ยพระอาจารย์วชิรเมธีสอนพี่นั่นแหละว่าก้าวข้ามคำว่าก้าวข้ามสมมุติให้ได้อ่ะอันเนี้ยมันคือการที่เราจะตัดเงื่อนไขทั้งหมดในชีวิตเลยของเราออกไปเลยอะค่ะเช่นเขาเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นผู้ชายเขาเป็นผู้หญิงเขาเป็นพระเขาเป็นซีอีโอเขาเป็นผู้บริหารเขาเป็นชาวต่างชาติพวกนี้มันสมมุติทั้งหมดเพื่อที่จะให้เราสื่อสารกันเราเข้าใจกันเพราะนั้นถ้าเราตัดเขตแดนของประเทศออกได้แปลว่ามนุษย์ทุกคนเป็นมนุษย์ที่เหมือนกันไม่ได้มีคำว่าชาติไหนศาสนาไหนความเชื่อแบบไหนเพราะว่ามนุษย์คือมนุษย์แล้วถ้าก้าวข้ามสมมุติลึกเข้าไปอีกอะค่ะสิ่งใดที่มีลมหายใจก็เรียกว่าสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นเรากับสัตว์กับพืชทุกอย่างอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่มันดำรงอยู่อ่ะแล้วเราก็มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่มันดำรงอยู่ถ้าเราไม่ได้เรียกมันว่าอะไรสักอย่างนึงอ่ะแปลว่าเราทั้งหมดมันเชื่อมโยงกันโดยอัตโนมัติเพราะเรามาจุติอยู่ในผืนดาวเคราะห์ดวงนี้ที่เรียกว่าโลกค่ะแล้วทุกสิ่งอ่ะมันประกอบกันมันถึงเป็นโลกใบนี้มันถ้าโลกนี้ไม่มีทะเลไม่มีแผ่นดินไม่มีอะไรเอาอะไรออกไปสักอย่างหนึ่งอ่ะมันจะไม่มีทางสมบูรณ์แบบที่มันเป็นทุกวันนี้ซึ่งพี่ก็ไม่อยากจะเรียกมันว่าสมบูรณ์นะคือมันเป็นองค์ประกอบของมันที่รวมกันอยู่แบบนี้แล้วเราเรียกว่าอันนี้คือโลกแล้วเราก็พอเราเป็นมนุษย์เรามีคำพูดเราก็เลยเรียกมันว่าโลกมนุษย์ที่จริงมันเป็นโลกของทุกสิ่งอะค่ะแล้วก็ทีนี้ชอบที่พระอาจารย์บอกว่าจริงๆเราก็มีมิจฉาทิฐิมากนะที่บอกว่าที่เราเรียกมันว่าสภาพแวดล้อมอ่ะแปลว่าเราเอาตัวเราเป็นศูนย์กลางค่ะถ้าต้นไม้พูดได้แล้วต้นไม้ก็มีตัวเองเป็นศูนย์กลางเราก็เป็นสภาพแวดล้อมของต้นไม้เหมือนกันมันทีนี้ว่ามันเป็นคำที่เราเรียกสมมติเพื่อจะอธิบายว่าสิ่งทุกสิ่งที่มันอยู่ล้อมกันอยู่อ่ะมันคือสภาพแวดล้อมนั้นตอนที่พี่จิมมี่ใช้โค้ชจิมมี่จะบอกว่าเราทั้งหมดเป็นสภาพแวดล้อมซึ่งกันและกันงั้นแปลว่าถ้าเราจะโฟกัสที่จุดไหนสิ่งที่อยู่รอบๆนั้นก็คือสภาพแวดล้อมของจุดนั้นงั้นเราอาจจะโฟกัสที่หมาตัวนึงแมวตัวนึงต้นไม้ต้นนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะที่เหลือรอบๆเป็นสภาพแวดล้อมเพราะพี่ก็เป็นสภาพแวดล้อมของมดตัวที่สมัยก่อนนู้นพี่เคยขวาดมันโดยที่มีแบบไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยอะแต่เดี๋ยวนี้มันคิดเยอะขึ้นเพราะว่ามันเหมือนพอจิตใจเราเริ่มละเอียดขึ้นค่ะเราก็จะเริ่มไปมองเห็นว่าเฮ้ยเขาก็ชีวิตเนาะเดี๋ยวนี้พี่ใช้วิธีเคาะแล้วพูดด้วยนะเคาะแล้วก็บอกว่ากลับบ้านไปอย่ามาอยู่ตรงนี้กลับบ้านไปเพราะเดี๋ยวแม่บ้านเขามาเห็นเขากวาดอยู่ดีไม่ว่าพี่จะบอกเขาว่าอย่าทำให้อะไรมันตายในบ้านอะไรเงี้ยบางทีก็เอาขนมชิ้นเล็กๆค่ะที่มันหวานๆมาวางเพื่อให้มดมาเกาะให้มันอยู่ที่เดียวกันแล้วพี่ก็ยกขนมชิ้นนั้นไปวางไว้ตรงในสวนในบ้านนอกบ้านเลยอะค่ะอันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่เป็นมนุษย์หนึ่งคนที่จะหาวิธีทำอะไรที่เหมือนเราเติบโตเราเรียนรู้ขึ้นแล้วเราก็เห็นชีวิตเป็นชีวิตมากขึ้นอ่ะแต่คำที่พี่ใช้คือก้าวข้ามสมมุติให้ได้พอเราก้าวข้ามได้อ่ะเราจะไม่ได้ทึกทักตัวตนของเราว่าเป็นใครอีกเลยอ่ะมันทุกสิ่งมันจะเท่าๆกันหมดอะค่ะอันเนี้ยมันจะทำให้เราลดการแบ่งแยกไปได้เยอะเลยอ่ะถ้าพี่ว่าถ้ามนุษย์ทุกคนไม่ได้แยกนะว่าอะไรเป็นอะไรมันจะไม่มีคนผลักคนลงไปที่รางรถไฟไม่มีคนแบบพี่เคยไปอยู่ที่ออสเตรเลียเห็นเขาเห็นคนเอเชียนี่แหละเขาก็เอาไข่คว้างเข้ามาเลยโดยที่แบบไม่ได้ทะเลาะ กันไม่ได้อะไรเห็นคนเอเชียเดินมาเขาก็เอาไข่โยนใส่เหมือนแบบถูกรังเกียจแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคนเอเชียเป็นเพลนของเขามากเลยอะแต่พอไปศึกษาลึกๆมากเข้าอะค่ะก็
ก็เขาก็รู้สึกว่าเหมือนมันมีคนเอเชียบางประเทศที่เป็นผู้อพยพแล้วประเทศเขารับเข้าไปอ่ะแล้วมันทําให้บ้านเมืองเขามันผิดแผกแตกต่างไปจากที่เขาเคยอยู่แล้วเขาก็ไม่คุ้นเคยกับการที่มีสมาชิกใหม่เข้ามาอยู่ในพื้นที่นั้นคนที่บริหารจัดการความรู้สึกของตัวเองไม่ได้ก็จะแสดงออกอะไรออกมาบางอย่างมันก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นอ่ะทีนี้ถ้าเราตัดสินว่าโอ้ใจร้ายจังเลยทำไมรังเกียจคนอย่างนี้เพราะเราไม่เข้าใจเขาไงคือถ้าเราเข้าใจเขาอ่ะมันก็แค่มองเห็นว่าเขาทำร้ายคนหนึ่งคนอ่ะแต่เราไม่ต้องเกลียดเขาก็ได้ไงเราไม่ต้องโกรธไม่ต้องรังเกียจไม่ต้องตัดสินอะไรก็ได้แค่เข้าใจว่าทำไมเขาทำเช่นนั้นแล้วถ้ามีโอกาสหรือมีจังหวะที่เราสามารถทำให้เขาอ่อนโยนลงได้อ่ะเราก็จะทำแต่ถ้าเรายังไม่สามารถคิดได้ว่าอะไรผลักดันให้เขาเป็นแบบนั้นเราจะไม่มีทางเมตตาที่จะเอื้อมมือเข้าไปช่วยเหลือเพื่อให้เขาอ่อนโยนลงได้เลยอ่ะเหมือนตอนที่พระองค์ดาลามะมั้งที่บอกว่าจิตใจเขาบิดเบี้ยวอ่ะต้องเมตตาเขามากกว่านี้อ่ะคือน่าจะเป็นเคสนายวันวันนะคะแล้วเราสงสัยนะว่าทำไมคนถึงทำลายชีวิตคนได้เยอะขนาดเนี้ยแต่ท่านดาลามะได้พูดว่าจิตใจเขาต้องการความเราต้องเมตตาเขามากกว่านี้คืออันนี้เป็นอันหนึ่งที่จะมีเรียนรู้มากเลยว่าโอ้โหจิตใจของคนที่สามารถเมตตาได้แม้แต่สิ่งที่การกระทำนั้นอ่ะมีคนมากกว่าครึ่งโลกที่ประณามอ่ะแต่ท่านยังสามารถมองเห็นได้ว่าความเมตตาของเราอ่ะสามารถเอื้อมเข้าไปช่วยเหลือคนบางคนได้อ่ะบางทีอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าช่วยเหลือด้วยซ้ำไปอ่ะมันคือสิ่งที่เป็นพลังงานที่แผ่ออกไปจากเราอ่ะแล้วมันสามารถไปกระทบคนอื่นได้ทำให้เขาเย็นลงอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราควรทำอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ถ้าถามว่าทำยังไงเราถึงจะรักษาความรู้สึกว่าโลกทั้งผองเป็นพี่น้องกันอ่ะเริ่มต้นจากวิธีคิดข้างในเราคนเดียวก่อนเลยค่ะ
ค่ะขอบคุณมากมากค่ะพี่จิมมี่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องสำคัญที่สุดคือกลับมาเริ่มต้นจากข้างในตัวเอง
นั่นแหละ
แล้วอาจจะนำสู่การแมปปิ้งเหมือนที่พระอาจารย์วรวัฒน์ BP ได้พูดเมื่อสักครู่ด้วยว่าแล้วจากนั้นเนี่ยจุดต่อจากนั้นจะเป็นยังไงเพื่อที่จะได้สุดท้ายแล้วเข้าใจองค์รวมทั้งหมดของธรรมชาติและตัวเราเองด้วยเพราะถ้าเรามองธรรมชาติเป็นตัวเราตัวเราก็เป็นธรรมชาติขอบคุณมากๆเลยค่ะมีคำถามจากทางเราที่อยากจะชวนพี่จิมมี่ถามพี่จิมมี่ตอบด้วยค่ะ
ค่ะพอดีว่ามีอีกประเด็นหนึ่งสำคัญจุดประสงค์ของคลับเฮ้าส์อันนี้เลยอะค่ะแบบว่าเมื่อวานอะได้ยินพระอาจารย์อารยันอะพูดเรื่องทุกขังปรินเยยังค่ะว่าทุกมีไว้เพื่อเข้าใจไม่ได้มีไว้เพื่อทุกแล้วมันจะเหมือนจะมีเส้นกั้นบางๆค่ะระหว่างคนที่เข้าใจกับคนที่เป็นทุกค่ะอันนี้อาจจะคือจุดประเด็นของท่านน่ะคือท่านน่ะอยากจะให้คนที่ได้เข้าร่วมขับเฮาทั้งหมด17ครั้งอ่ะได้กลับมาสัมผัสถึงศักยภาพของตัวเองอะค่ะว่าจริงๆแล้วเราอ่ะไม่ได้ไหลไปตามเหมือนปัจจัยภายนอกที่มันแบบมามีอิทธิพลเหนือเราอะค่ะแบบว่าอยากให้เขาตระหนักถึงแบบศักยภาพหรือความสามารถของตัวเองว่าจริงๆแล้วอะมันมีเส้นกั้นบางๆอยู่ว่าไอ้สิ่งที่เราทำทุกวันมันเกิดจากแค่เส้นกั้นบางๆว่าเราโดนสั่งให้ทำหรือว่าเราเต็มใจทำอะไรแบบนี้ค่ะพี่จิมมี่พอจะอธิบายเรื่องนี้แบบในทางโคชชิ่งได้ไหมคะแบบเชิงลึกกว่านี้อีกนิดนึงค่ะ
หมายถึงอะไรที่เราทำเพราะเราทำเองหรือว่าอะไรถูกบังคับจริงๆถ้าสมมติดูจากปัจจัยที่ผลักดันนะเราก็ถูกบังคับจากแรงปัจจัยภายในตัวเรานั่นแหละด้วยเช่นนะสมมติเราเป็นลูกเราไม่อยากเรียนวิทยาศาสตร์เลยอะแต่พ่อแม่เราบอกว่าเรียนสายนี้แหละมันเจริญรุ่งเรืองแน่ๆแล้วถ้าเราทำอะค่ะถ้าเราตัดสินใจเลือกเรียนสิ่งที่พ่อแม่บอกจริงๆแล้วมันแปลว่าคุณสมบัติที่อยู่ในตัวเราคือความกตัญญูความเชื่อฟังผู้ใหญ่นอบน้อมถ่อมตนสิ่งเหล่านี้มันคือตัวผลักดันของเรานะ
ถึงแม้แรงผลักดันนั้นจะมาจากข้างนอกแต่มันต้องมากระทบอะไรบางอย่างในตัวเราก่อนแล้วปัจจัยใน5ตัวในตัวเราอ่ะเป็นตัวที่ผลักดันให้เราได้ทำพฤติกรรมนั้นทีนี้ถ้าเราตัดสินใจทำเช่นนะสมมุติว่าเรามี being หรือว่าคุณสมบัติคือความกตัญญูค่ะแต่เราก็มี being อีกตัวหนึ่งคือรักอิสระบางที being 2ตัวนี้มันขัดแย้งกันถ้าเราใช้ชีวิตโดยความเป็นตัวเราอ่ะไม่ได้เป็นตัวเราแบบที่เราเป็น 100% แล้วมันทะเลาะ กันเองอยู่ข้างในอะค่ะอันนี้มันก็ทำให้เราอ่ะข้างในมันคือความคับข้องใจแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าทำไมเราขัดใจทำไมเราไม่มีความสุขเลยอะเพราะเราไม่รู้ไงว่าอะไรมันผลักดันอยู่อะค่ะงั้นถ้าเราสังเกตดูนะว่าการที่เราตัดสินใจทำอะไรบางอย่างอะไรในตัวเราต่างหากที่ผลักดันให้เราทำสิ่งนั้นถ้าเราคิดผิวๆอะเราก็จะรู้สึกได้ว่าอ๋อเขาบังฉันถูกบังคับแต่เวลาเขาบังคับอะคนที่สั่งให้เรา take action คือเราข้างในของเราเนาะงั้นอันนี้ค่ะคือเราจะต้องหันกลับมาดูว่าอะไรในตัวเราที่ผลักดันให้เราทำตามข้อบังคับนั้นแล้วถ้ามันไม่ถูกจริยธรรมหรือว่าแม้แต่ถูกจริยธรรมแต่มันไม่ได้ทำให้เราเติบโตไปในทิศทางที่เราเกิดมาเพื่อจะเป็นเราก็กลับมาทำงานกับตัวเองข้างในค่ะเพื่อจะเลือกตัวผลักดันบางอย่างที่ทำให้เราสามารถเป็นเราได้และถ้าเรายังเช่นเรื่องการเลือกเรียนเมื่อกี้ค่ะถ้าเราเลือกที่จะเดินตามความรักอิสระหรือว่าการรู้เป้าหมายของตนเองหรือว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนพวกนี้มันก็เป็น being ของเราบางตัวเนาะที่สามสี่ตัวมันมีพลังของมันมากแต่มันก็มาติดตรงความกตัญญูเนี่ยค่ะเราก็จะให้คำจำกัดความว่าถ้าไม่เรียนตามที่พ่อแม่บอกเรียกว่าอกตัญญูบางทีเราอาจจะต้องมาทำความเข้าใจกับคำนี้ใหม่ด้วยว่างั้นทำอย่างไรที่พ่อแม่ยังรู้สึกได้ว่าเรากตัญญูอยู่โดยที่เราไม่ได้เลือกเรียนแบบที่พ่อแม่ให้เราเรียนแต่เราเลือกเรียนในสิ่งที่เราคิดว่าอันนี้คือแพชชั่นของเราคือสิ่งที่เราจะทำให้เราอะเรียนแล้วมีความสุขแล้วเติบโตแล้วก็ได้เป็นเราแบบที่เราเกิดมาเพื่อจะเป็นอย่างนี้ค่ะถ้าเราเข้าใจตัวเองอะเราจะมีวิธีที่จะสามารถสื่อสารความเป็นเราให้คนอื่นเข้าใจได้ด้วยเมตตาแต่ถ้าเราไม่เข้าใจอ่ะมันจะมีแรงผลักดันที่ทำให้เราโต้ตอบออกไปแบบก้าวร้าวงั้นทุกสิ่งเกิดขึ้นกลับมาทำความเข้าใจกับตัวเองก่อนเลยว่าอะไรผลักดันเรา
ค่ะโอ
้ขอบคุณมากเลยค่ะล้ำค่าสุด
ๆวิทย์เนาะเพราะว่าอย่างที่พี่จิมมี่บอกอะไรที่มันผลักดันซึ่งพี่จิมมี่อ่ะก็ได้เกริ่นจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยไปเบื้องณตอนต้นด้วยซ้ำนะคะว่าคนเราเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยหลายแบบมากๆที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมต่างๆซึ่งเมื่อไหร่ที่เราเข้าใจพฤติกรรมเหล่านั้นของเราอะค่ะไม่ว่าจะเป็นการรู้จักตัวเองการรู้จักคุณสมบัติต่างๆของตัวเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความกลัวเอ่ยหรือคำในเรื่องของคุณค่าที่เรายึดมั่นหรือความเชื่อต่างๆนะคะที่พี่จะมีได้เล่าไปนะแต่ตอนต้นเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นวิธีการเริ่มต้นให้ทุกคนได้เข้าใจตัวเราเองมากขึ้นแล้วก็อย่างสักครู่ทั้งหมดที่เราได้พูดคุยกันมาแล้วนะคะเรานะคะดูได้พอรู้จักแล้วว่าการที่มนุษย์เนี่ยกับธรรมชาติจะเชื่อมกันได้เนี่ยพระอาจารย์วชิรอินทรีและพี่จิมมี่เองเนี่ยต่างมีประเด็นที่สอดคล้องกันที่การเข้าใจตัวเราเองเข้าใจที่มาที่ไปของความเป็นมนุษย์และสำคัญที่สุดเลยที่ท่านวชิรอินทรีได้พูดของเราและเน้นย้ำในวันนี้หรือแม้แต่ในคำสอนของทางพุทธศาสนาหรือแม้แต่ปรัชญาหลายๆอย่างของโลกก็คือมนุษย์ก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติและเมื่อเรามองว่าเราเองเป็นส่วนหนึ่งธรรมชาติธรรมชาติก็เป็นส่วนหนึ่งของเรานะคะมองทุกอย่างเป็นองค์รวมวันนี้เนี่ยเป็นบทสนทนาที่มีคุณค่ามากเลยค่ะคราวนี้เนี่ยเราสองคนเนี่ยก็ได้พูดเยอะมากแล้วก็ ท่านวอเนี่ยค่ะพอดีว่าติดภารกิจนะคะต้องออกไปก่อนก็เลยอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ถามตอบกับพระอาจารย์วอใช่ไหมอีกทีนะคะแต่ว่าพี่จิมมี่นะคะอยู่ในช่วงสุดท้ายของเราแล้วนะคะณตอนนี้นะคะกับเซสชั่นถามตอบสุดท้ายนะคะที่อยากจะฟังค่ะประสบการณ์หรือแม้แต่ข้อคำถามที่ผู้ฟังนะคะในห้องของเราในวันนี้ค่ะมีประเด็นที่อยากจะสอบถามหรือสนใจหรือทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะคะกับมุมมองนี้หรือแม้แต่จะเล่าประสบการณ์ค่ะก็ขอชวนค่ะให้ผู้ฟังนะคะของเรานะคะยกมือได้เลยนะคะกดปุ่มยกมือแล้วก็ถามคำถามได้นะคะหรือถ้าไม่อยากจะพูดด้วยตัวเองนะคะส่งคำถามเข้ามาที่โมเดเรเตอร์ได้เลยนะคะถ้ามีท่านไหนนะคะอยากจะพูดคุยนะคะหรือแชร์ประสบการณ์หรือมีข้อคำถามในวันนี้ที่สนใจและอยากจะต่ออ่าค่ะมีคุณเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้เห็นของคุณอภัยชีพค่ะ
คุณอภัยชีพค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะ
ครับก็นิดเดียวนะครับก็ยังคงประทับใจกับความตั้งใจแล้วก็โครงการนะฮะทั้งนี้เนี่ยก็ขอสอบถามนะครับถึงผลที่คาดหวังนะครับหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากกิจกรรมครั้งนี้ครบ17ครั้งแล้วเนี่ยนะครับมันจะออกมาในลักษณะไหนอย่างไรนะครับซึ่งจากที่ฟังในวันนี้ก็เห็นได้ว่าในกรอบในการพัฒนาบ้านเมืองของเราเนี่ยเกิดจากความที่เข้าใจผิดในหลายๆเรื่องนะครับเมื่อเห็นผิดก็ทำผิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฟังจากท่านวอก็ตามหรือพี่จิมมี่ก็ตามเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าการที่จะทำให้คนได้เข้าใจถูกต้องเนี่ยนะฮะหรือเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็สิ่งจึงกลับมาที่คำถามที่ถามในเบื้องต้นนะครับว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้คนจำนวนมากนะครับแล้วโดยเฉพาะคนพุทธคนไทยนะครับซึ่งก็ถูกกรอบที่ต่างประเทศเนี่ยนะฮะได้มาครอบไว้นะในช่วงร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทำให้เราเห็นความจริงเพียงแค่เสี้ยวเดียวตามเขานะครับในขณะที่จริงๆแล้วความจริงนั้นที่แท้จริงมันมีอีกมากมายนักนะครับที่เขาไม่เห็นนะครับแล้วก็ทำให้การปฏิบัติต่างๆหรือแม้กระทั่ง SDG เองก็ตามเนี่ยก็อยู่ไปตามกรอบสิ่งที่เขาเห็นณตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆอยากจะทราบว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหลังจากครบการเสวนานะฮะในจำนวน17ครั้งนี้แล้วเนี่ยจะมีความคาดหวังอะไรอย่างไรครับขอบคุณครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะขออนุญาตพูดในฐานะของมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลกกันนะคะคือเนื่องจากว่าโครงการนี้เนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากว่าพระธรรมศักยะองค์วิสุทธิ์พระอาจารย์อนินทร์นะคะคือท่านได้ในฐานะที่ท่านเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลกนะครับในแนวความคิดครั้งแรกที่ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเป็นติ้งแทงของSustainable Development Goal เนี่ยครั้งนั้นเนี่ยท่านได้ไปทอสไอเดียเกี่ยวกับเรื่องทิศทางของโลกว่าคือเริ่มต้นเนี่ยเรื่องของ Sustainable Development Goal เนี่ยที่ทาง UN เขาคิดเนี่ยเขาไม่ได้คิดในเรื่องของบริบทของพุทธศาสนาที่จะมีบทบาทในการทำเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มของคนที่ทำงานเนี่ยคือเขาก็เลย initiate ว่าอยากจะให้พระอาจารย์เนี่ยเข้าไป raise ประเด็นเรื่องนี้หลังจากที่ได้ทำประเด็นเรื่องนี้แล้วเนี่ยทางมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลกเนี่ยเราก็เลยได้เคยจัดการประชุมครั้งแรกที่เรียกว่าพุทธมรรคนะครับคือเป็นเรื่องของ Buddhist Path to SDG หลังจากที่เราได้เชิญสปีกเกอร์จากทั่วโลกเข้ามานั่งคุยกันเนี่ยเราก็ได้ค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนทางหนึ่งเนี่ยที่เราสามารถที่จะไปสู่ในจุดเป้าหมายปลายทางได้เนี่ยวิถีแห่งพุทธเนี่ยก็เป็นวิธีการหนึ่งเหมือนกันแต่เนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราใช้คำว่าวิถีแห่งพุทธเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะจำกัดในวงแคบนะคะก็เลยคิดว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้เนี่ยเพราะเนื่องจากที่พระอาจารย์เคยพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของ SDG เนี่ยเรื่อง Sustain เนี่ยที่เป็นเรื่องของ Uphold เรื่องของการที่การเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเนี่ยนะคะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนแต่มันเป็นเรื่องของการพัฒนาไปข้างหน้าแบบมั่นคง นะครับอันนี้ก็เลยเป็นแนวความคิดที่ว่าทำไมเราถึงจะจัดการประชุมในครั้งนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในการประชุมครั้งแรกเนี่ยเราได้นำคอนเซปต์ทั้งหมดเนี่ยไปพูดในประเทศต่างๆซึ่งในหลายๆประเทศเองเนี่ยก็ตอบรับกับเรื่องนี้อย่างดีในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของ Buddhist Path เนี่ยกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันก็คือเรื่องเดียวกันคือถ้าหากว่าเราตัดคำว่าเศรษฐกิจเนี่ยในเรื่องของบริบทของเรื่องของตัวเงินตัวเงินทองอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะมาเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตคือเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมันก็คือกิจอันประเสริฐก็จะมองเห็นว่าทิศทางของเราเนี่ยที่เราเดินทางไปสู่เรื่องของ SDG เนี่ยมันน่าจะเป็นทิศทางที่เรามีวิธีการ how to ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวดำเนินการได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ทำให้เราคิดในเรื่องของการต่อเนื่องว่าถ้าเราจะทำในบริบทของ SDG ที่เป็นรูปแบบของประเทศไทยนะคะโดยใช้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นพื้นฐานโดยมีหลักการคิดแบบแนวพุทธคือแนวพุทธคือเราไม่ได้พูดถึงในแง่ของศาสนาแต่การที่เราเอาวิธีการคิดแบบพุทธก็คือว่าเราสามารถคือคำว่าพุทธเนี่ยคือพอเพียงก็คือสันโดษคือการที่เราจะสามารถประคับประคองในเรื่องของความสมดุลได้และเรารู้ว่าตรงจุดตรงไหนที่จะสมดุลสำหรับเราได้เนี่ยอันนี้ก็คือวิธีการที่จะเดินไปสู่เรื่องของ SDG ในรูปแบบของประเทศไทยนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมในวันที่27มกราคมครั้งนี้เนี่ยเราได้เชิญหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมในครั้งนี้ด้วยเพื่อที่ว่าเราจะได้ค้นหาเส้นทางของ SDG ในรูปแบบของประเทศไทยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่พระอาจารย์ท่านคิดก็คือว่าในปี2570เนี่ยซึ่งจะเป็นปี100ปีชาติการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะซึ่งทางพระอาจารย์เองเนี่ยได้ร่วมมือกับทางกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่นๆเนี่ยเพื่อที่จะนำเสนอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะคะแต่ว่าในแง่ของบุคคลสำคัญของโลกเราไม่อยากจะนำเสนอแค่ว่าในสิ่งที่ท่านทำแล้วท่านมีความสำคัญกับเรายังไงแต่เราอยากจะให้เห็นว่าสิ่งที่ท่านคิดเนี่ยสิ่งที่ท่านทำเนี่ยคนทั่วโลกก็สามารถนำไปใช้ได้ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เลยเป็นแนวคิดซึ่งจริงๆจุดสุดท้ายที่เราอยากจะทำก็คือว่าเราอยากจะจัดเรื่องของ efficiency summit sufficiency summit ค่ะขอโทษทีค่ะก็คืออันนี้คือแนวคิดนะคะขอบคุณมากนะคะ
ขอบคุณมากเลยค่ะก็โอ้โหมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังนะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะขององค์กรที่หลากหลายด้วยนะคะแล้วก็ของในประเด็นนี้SDG เนี่ยที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความยั่งยืนต่างๆแล้วก็ในเรื่องมุมมองของปรัชญาของพุทธมรรคนี้ด้วยนะคราวนี้นะคะก่อนที่เราจะจบในกิจกรรมวันนี้ไปนะคะอยากจะจริงๆแล้วมีผู้ฟังที่ยกมืออีก2ท่านนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะขออนุญาตเนี่ยให้ทางพี่จิมมี่ได้สรุปปิดสุดท้ายดีไหมคะแล้วก็เดี๋ยวให้ผู้ฟังเนี่ยได้แชร์อีกสัก2ท่านก็คืออาจารย์นารันแล้วก็คุณอภัยชีพนะคะก็เดี๋ยวรบกวนพี่จิมมี่ค่ะว่ามีอะไรอยากจะฝากปิดสุดท้ายในเรื่องของมนุษย์และธรรมชาติเราเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันในวันนี้เพิ่มเติมนะคะเป็นอาจจะเป็นประโยคสั้นๆให้กับทุกคนในวันนี้ด้วยค่ะ
พี่ว่านะถ้าสมมติว่าเราจะใช้ชีวิตเมื่อกี้ฟังเรื่อง sufficiency ด้วยนะคะเอามาทั้งหมดผนวกรวมกันอะถ้าเราแค่ตอบคำถามได้ว่าชีวิตคืออะไรของตัวเราเองอะค่ะมันจะมีความพอเพียงเกิดขึ้นทันทีเลยอะเพราะเราจะรู้ว่าเราเกิดมาเราจะตอบเราเองได้ว่าชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไรอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันไม่ใช่ทั้งหมดมันจะถูกวางลงเพราะบางทีเราใช้ชีวิตมาเราไม่รู้นะว่าเราทำสิ่งนี้ไปทำไมจนกระทั่งเราตกผลึกลึกๆเลยว่าเราเกิดชีวิตคืออะไรสำหรับสำหรับอินดิวิดวลเลยนะไม่ได้เป็นความหมายรวมๆที่ใครๆก็ตอบกันว่าชีวิตคือการต่อสู้ชีวิตคือประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าปัจเจกบุคคลตอบได้ว่าตัวเองเกิดมาเพื่ออะไรในชีวิตนี้เราจะมีคำตอบที่ชัดเจนแล้วการเบียดเบียนซึ่งกันและกันอ่ะมันจะลดลงไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการจะกอบโกยอะไรเข้ามาในชีวิตอีกแล้วอ่ะเราแค่ตอบโจทย์ชีวิตของเราว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรแล้วพอเราเข้าใจชีวิตเราอะค่ะเราก็จะเข้าใจว่าชีวิตคนอื่นเขาก็มีภารกิจของเขาเช่นกันอ่ะซึ่งมันจะไม่ทับซ้อนกัน มันจะอยู่ร่วมกันได้เพราะเราก็เข้าใจเขาว่าเขาดำรงชีวิตเขาเพื่อเขาเราก็ดำรงชีวิตเราเพื่อเราแต่ว่าพอเรามาอยู่ในที่ที่เดียวกันที่มันเป็นพื้นที่ในโลกเนี้ยเราเกิดมาเพื่อพี่จะใช้คำว่าพึ่งพิงได้ไหมอ่ะมันเป็นสิ่งที่เรามีเขาแล้วเขามีเราอ่ะมันมีเหตุผลของมันนะคะที่ทำให้เราทำไมเราวันนี้จึงเจอคนนี้ทำไมเราวันนี้ถึงได้เลือกมาอยู่สถานที่ตรงเนี้ยมันถ้าเราแค่เข้าใจตรงเนี้ยเราจะเข้าใจคำว่าเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันได้ชัดเจนมากด้วยจิตวิญญาณโดยที่ไม่ต้องใช้แค่ระดับความคิดอ่ะแต่มันจะรู้สึกได้ด้วยปัญญาญาณนะคะ
ค่ะ
แล้วเราจะเชื่อมโยงกันได้เลยค่ะ
ขอบคุณมากเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะพี่จิมมี่มันคือ why เนาะแบบเพื่ออะไรเราเกิดมาเพื่ออะไร
ใช่
แล้วเมื่อกี้เป็นประเด็นที่สวยงามมากขอบวันนี้ขอบคุณพี่จิมมี่มากเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณพระอาจารย์วชิระเมธีด้วยค่ะถึงแม้ว่าท่านจะออกไปก่อนนะคะแต่ว่าท่านก็ได้ฝากข้อคิดอะไรไว้ที่น่าสนใจมากด้วยแล้วก็ในอาจจะเป็นขอสั้นๆนะคะในช่วงเวลาเนี่ย5นาทีสุดท้ายนะคะกับผู้ฟังที่สนใจยกมือแชร์นะคะซึ่งห้องนี้เราได้บอกตอนต้นนะว่าเราก็อยากจะเป็นห้องที่เป็นชุมชนเล็กๆที่เราได้แบ่งปันรับฟังและแบ่งปันเรื่องราวซึ่งกันและกันในมุมความยั่งยืนของโลกใบนี้ด้วยนะคะซึ่งต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ขอเชิญคุณฮารันนะคะขออนุญาตเชิญอาจารย์ฮารินนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยคุณอภัยชีพนะคะเราขอสั้นๆนะคะเพื่อเราจะได้จำกัดเวลาได้ควบคุมเวลาด้วยขอบคุณมากค่ะขอเชิญอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับกราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับจะกลับไปแล้วได้ยินใช่ไหมครับ
ได้ยินชัดค่ะ
ได้ยินค่ะอาจารย
์วันนี้เข้ามาเก็บประเด็นนะพอดีคุณพิมพ์ละไมนี่ให้กันบ้านอาจารย์มาก็ตั้งแต่เข้ามาตอนแรกเลยก็จับได้ทั้งหมด6เรื่องอ่ะนะคือผมก็ได้รับมอบหมายจากริมทำไมว่าให้มาดู SDG ในฐานะที่ตัวเองทำ SDG มาทั้งหมดเนี่ย6โครงการแล้วตั้งแต่ขอบ18ขอบ21ขอบ26ขอบ19จริงๆแล้วที่คุยกันหมดท่านวชิระท่านจิมคุณจิมมี่หรือใครเนี่ยที่ผมจับได้มันก็เป็นเรื่องของ Mean Toward Endเป็นกระบวนการสู่เป้าหมายการพัฒนายั่งยืนเนี่ยมันเป็นเป้าหมายเป็นโกลมันบอกอยู่แล้วโกลแต่ว่าการไปถึงเป้าหมายอ่ะมีนอ่ะมันไม่เหมือนกันหรอกแต่ละคนเพราะว่าการพัฒนายั่งยืนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดไม่ว่าพัฒนาคนมันจะมีทั้ง transition กับ transformation เราจะ transition จากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งจากทุกข์กับพ้นทุกข์ก็เหมือนสิ่งแวดล้อมจากยั่งยืนไปสู่ไม่ยั่งยืนเนี่ยมันพูดได้แต่กระบวนการ transformative คืออะไรตรงนี้มันเป็นช่องว่างทางความคิดที่เรียกว่า gap of knowledge ถ้าเป็นมนุษย์มันก็มี need want desire แต่ถ้าเป็นสิ่งแวดล้อมมันก็ต้องพูดถึง mind matter and quantum อันนี้เดี๋ยวคงจะมาลงลึกวันนั้นที่คุณพิมพ์ละไมให้พูดอีกเรื่องหนึ่งก็คือเห็นที่ท่านวชิระเมธีคุณจิมมี่พูดถึงนั่นคือกายาเลยครับมองไม่ต้องไกลหรอกครับโลกใบนี้สารประสานหรือว่าองค์รวมSDG และสิ่งแวดล้อมครั้งแรกที่เกิดมาในโลกนี้เลยตั้งแต่ปี1916โดยเมเนเยฟคนรัสเซียเนี่ยมันคือทฤษฎีมดลูกแม่นะครับมดลูกสุภาพสตรีนี่แหละครับคือโลกใบนี้เลยนะครับมันถึงมีจอยเลิฟฟล็อกบอกว่าถ้าเกิดจะเข้าใจโลกอะเข้าใจมดลูกแม่ก่อนเข้าใจความเป็น Mother of Earth ก่อนเพราะแม่ใบเนี่ยให้5อย่างเดี๋ยววันนั้นผมคงมาลงรายละเอียด SDG มันวางอยู่บน 5P 5พื้นฐาน Providing Supporting Regulating หรืออะไรก็ตามเนี่ยคราวนี้อีกเรื่องนึงที่อยากจะแชร์วันนี้คือชอบมากตรงเรื่อง Being ไอ้ Being ความข้างใน Inspiration กับ Aspiration มันขัดแย้งกันมันมี Tension นะมนุษย์เราที่มันทำอะไรได้เพราะมันมี Tension เพราะเราสร้างตัวเองกับสภาพแวดล้อมธรรมสร้างทำให้เกิดการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนสภาพแวดล้อมที่มาสร้างให้เกิดความเครียดก็คือต้องรวยต้องใช้ทรัพยากรแบบไม่บรรยะบรรยังหรือจะใช้ทรัพยากรแบบพอเพียงซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วจุดสูงสุดของการบริหารทรัพยากรก็คือกายาอยู่บนพื้นฐานของพุทธนะครับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกไว้แล้ว Nature no base ไม่มีใครเข้าใจธรรมชาติเพราะฉะนั้นการจะพูดถึง SDG หรือการจะพูดถึงการไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน Mind Matter Quantum สำคัญจิตสภาวะที่มันเป็นอยู่ Being กับ การที่มันเหวี่ยงและหมุนอยู่ในควอนตัมเนี่ยเราเข้าใจแค่ไหนแต่ถ้าเกิดพูดในภาษาชาวบ้านเนี่ยคือภาษาเขาเรียกว่าเลย์แมนเอาแบบเลย์แมนเลยอ่ะก็คือคุณจะทรานซิชันกับทรานส์ฟอร์เมชันยังไงจากทุกข์ไม่เป็นทุกข์มันก็คือทางการทรานส์ฟอร์มการทรานส์ฟอร์มของ SDG มันก็มีอยู่17ข้อโอเคมันก็เรียงแล้วแต่เพราะว่าสากลเขาตั้งมาอย่างนั้นนะแต่ว่าอันนึงที่สำคัญที่สุดคือไม่ว่าจะพัฒนายั่งยืนหรือจะปลดทุกข์หรือบียิ่งเท่าที่ผมฟังของคีย์โน้ตนะในองค์รวม
ค
่ะ common but different คือเป้าหมายร่วมแต่วิธีการมันต่างกันมนุษย์น่ะมีเป้าหมายร่วมทุกคนก็อยากสุขแหละแต่เป้าหมาย SDG ที่จะไปวิธีทางที่ต่างกันมันก็ต้องเลือกเดินว่าวิธีการไหนพาธเวย์เค้าเรียกพาธเวย์ที่มันเหมาะสมกับคนกับบ้านกับสังคมกับเศรษฐกิจพาธเวย์แต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันอันนี้พาธเวย์แบบไหนที่มันจะมาร้อยเรียงให้เป็นโกลที่ถูกอันนี้คือสำคัญอีกอันหนึ่งสุดท้ายทิ้งท้ายคือเรื่องเราอย่าไปติดกับคือทำงานมาการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นวาทกรรมแต่มนุษย์ชอบเอาวาทกรรมมาพัฒนาวาทกรรมโดยที่ไม่เอาวาทกรรมมาพัฒนาให้เป็นผลคือเราก็พัฒนาแต่วาทกรรมก็จะได้วาทกรรมขึ้นมาอีกเยอะพอเพียงปรัชญาพุทธเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจเขียวคือมีวาทกรรมขึ้นมาเยอะได้แต่ว่าไม่มีกระบวนการ SDG แต่ละข้อมันเป็นโกลแล้วมันไม่ได้บอกว่าทำยังไงมันบอกเป้าหมายเพราะนั้น transformative จะเป็นยังไงตรงนี้ผมว่าน่าสนใจมันมีบันได5ขั้นก็เดี๋ยวคงต้องมาเรียนรู้กันอีกทีนึงว่า common belief จะเป็นยังไงนะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะซึ่งโอ้โหจริงๆนี่ต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะที่เข้ามาแชร์ให้เราแล้วก็เกิดนิดนึงค่ะว่าถ้าอยากจะฟังเพิ่มเติมแล้วก็อยากจะพบกับอาจารย์ฮารินนะคะเราได้เจออาจารย์ในวันที่24มกราคมนะคะก็จริงค่ะที่อาจารย์บอกว่าพาสเวย์หรือกระบวนการที่มันจะไปถึงเนี่ยมันอาจจะมีที่หลากหลายและแตกต่างกันซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเพราะว่ามนุษย์เราเองนั้นถ้าเราได้สามารถร่วมวิธีหรือแม้แต่หาวิธีการที่หลากหลายเนี่ยเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่เรามองร่วมกันได้เนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดสิ่งการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่น่าสนใจมากๆค่ะแล้วก็ประเด็นนี้มีให้ติดตามอีกเยอะมากๆเลยขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะแล้วก็ขอเชิญคุณอภัยชีพน่าจะเป็นคนสุดท้ายนะของวันนี้นะคะเชิญค่ะ
ครับขอบคุณครับก็มีประเด็นเพิ่มเติมจากที่พี่พจน์ได้กรุณาได้แชร์ให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบของประเทศไทยรูปแบบการพัฒนาในมุมที่นำพุทธศาสนามาใช้นะครับทั้งนี้เนี่ยผมขออนุญาตแบ่งปันหรือจะเรียกว่าแบ่งปันก็ไม่เคยขออนุญาตจะให้ข้อสังเกตของตัวเองนะครับในฐานะที่ก็มารับใช้บ้านเมืองอยู่ในต่างประเทศเนี่ยนะครับแล้วก็ได้พยายามสังเกตถึงความเจริญหรือที่มาของความเจริญของประเทศต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเห็นสิ่งที่มีสิ่งที่ร่วมกันนะฮะอันนึงก็คือเป็นไปตามหลักการพุทธศาสนาอย่างชัดเจนนะครับว่าบ้านเมืองไหนก็ตามที่เจริญเนี่ยนะครับก็มาจากคนทั้งนั้นนะครับแล้วก็คนที่มีศีลเป็นพื้นฐานนะฮะมีสมาธิมีปัญญานะครับก็ทำให้บ้านเมืองเขาเจริญอย่างที่เราได้สังเกตเห็นในหลายๆประเทศนะครับโดยเฉพาะในยุโรปพับอินทวีปแล้วก็ในสแกนดิเนเวียนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดนำหลักธรรมในหลายๆข้อนะครับซึ่งเป็นข้อเท็จจริงนะครับที่พระพุทธเจ้าได้สอนนะฮะแล้วก็ได้ทำให้มนุษย์เราเนี่ยได้เห็นตามความเป็นจริงนะเนี่ยไม่ว่านำมาจับกับการพัฒนาในคนในประเทศต่างๆนะที่เจริญที่เราเห็นว่าเจริญแล้วเนี่ยก็เห็นได้ชัดเจนว่าในประเทศเหล่านั้นก็ใช้หลักธรรมเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้คำที่เราใช้กันนะในทางพุทธศาสนาเนี่ยมาใช้กันจนเป็นที่แพร่หลายนะครับเพราะฉะนั้นในแนวทางในการที่จะพัฒนาความเป็นที่ยอมรับของพุทธศาสนานะฮะแล้วก็ในการพัฒนาแนวทางแบบไทยนั้นเนี่ยก็ในส่วนตัวนะครับก็เห็นว่าน่าจะใช้สิ่งที่เป็นหลักการทางพุทธศาสนาเนี่ยให้ชัดเจนได้เลยนะครับแล้วก็ด้วยความเข้าใจแล้วความเคารพของความคิดที่แตกต่างกันแต่เมื่อเราได้นำเสนอให้เห็นถึงข้อเท็จจริงนะครับที่เราไม่ต้องมาแปลงเป็นหลักอย่างอื่นอย่างไรเนี่ยก็จะทำใ การดำเนินการของคนพุทธของเราก็เป็นไปในทางเดียวกันแล้วก็ในการที่กับมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ในประเด็นเหล่านี้เองอย่างที่ได้เรียนไปเมื่อวานนี้ก็เป็นประเด็นที่กำลังร่วมมือกับทางกรุงเบอร์ลินนะครับก็ที่จะขยับในภาพของที่มีลักษณะที่แตกต่างนะครับของไทยนะของพุทธซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าเป็นของคนใดคนหนึ่งนะครับซึ่งก็จะได้เห็นได้ว่าแนวทางเหล่านี้นะฮะเป็นสากลนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่พระอาจารย์วอได้พูดนะครับคนต่างประเทศเนี่ยเขาไม่มีโอกาสได้เห็นอย่างที่คนไทยได้เห็นหรือคนพุทธได้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าสิ่งที่ทางผู้จัดการสัมมนาเสวนาในครั้งนี้ก็ถือว่าได้มาถูกทางแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณอย่างมากครับ
ขอบคุณมากเลยค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะที่ร่วมแบ่งปันนะคะแล้วก็จริงๆแล้วมุมมองที่หลากหลายเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทางเรามากเลยนะคะโอ้ตอนแรกเนี่ยนะคะเรากำลังจะต่อจากท่านอภัยชีพเนี่ยเรากำลังจะแบบตั้งใจจะปิดแล้วแต่ว่ามีท่านที่สำคัญค่ะยกมือนะคะก็เลยอยากจะขอปิดด้วยพระอาจารย์อนินท์นะคะเผื่อว่าท่านจะมีประเด็นที่อยากจะบวชแบ่งปันกับพวกเราอีกค่ะ
นมัสการค่ะ
คือที่ได้ฟังมานะครับก็จะได้เห็นได้ว่าในเรื่องของธรรมชาติกับเรื่องของคนมนุษย์กับธรรมชาตินั้นเราพยายามที่จะมองอาจจะบูรณาการในการที่จะมองว่ามันก็คือสิ่งเดียวกันแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองจากแมโครโคสมกับไมโครโคสมอย่างไรแค่นั้นเองนะครับแต่เมื่อเรามาโยงกับ SDG เนี่ยนะครับสิ่งสำคัญที่สุดใน SDG และก็เราจะต้องพัฒนาเป็นองค์ความรู้ในรูปแบบที่ว่าเราจะให้มาเป็น SDG ฉบับที่สามารถที่จะปฏิบัติการได้ไม่ใช่เฉพาะในแง่ของอุดมการณ์หรือว่าไม่ใช่เป็นวาทกรรมนั้นเราจะเห็นได้ชัดเจนคำว่าธรรมชาติใน SDG นั้นอะในบริบทของ SDG คำว่าธรรมชาติเนี่ยคงจะหมายถึง ecology คงจะหมายถึง environment ในเรื่องนี้นะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนกันอย่างเช่นข้อ6ที่ว่า clean water and sanitation นะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นข้อ13 climate action ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่หรือว่าข้อ14เรื่องของ life below water หรือข้อ15 life on land อะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยข้อใหญ่ๆเนี่ยมันประมาณสัก 4-5 ข้อที่อยู่ใน17เป้าหมายนั้นนะครับซึ่งเวลาเขาย่อออกมาเป็นอาจจะเรียกว่า action plan เนี่ยออกมาเป็น5ข้อเป็น5 P นะครับ people planet prosperity peace and partnership นะครับมันก็จะคือไอ้นี้กลุ่ม environment ก็น่าจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า planet ตอนนี้เวลาเราพูดถึง planet จากเท่าที่ฟังเนี่ยนะครับเราก็กำลังมอง planet ใน2มิติตัวนี้นะครับ planet อันหนึ่งก็คือสิ่งที่เราต้องอาศัยคือสิ่งที่มนุษย์ต้องอาศัยเพื่อมีความการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็น accessory หรือว่าสิ่งที่เรียกว่า necessity ของการเป็นผู้เป็นคนก็คือในแง่ของมนุษย์หรือว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายแหละเพราะอันนี้ก็คืออาจจะมองในแง่ของที่เรียกว่า primary กับ subordinate ก็คือถ้าเราเอามนุษย์ตั้งเป็น primary เราก็จะมองธรรมชาติทั้งหมดที่เป็น subordinateนะครับอันนี้ก็คือประเด็นหนึ่งที่เรากำลังมองหรือว่าเรากำลังมองว่าไอ้ความเป็นsubordinate หรือสังความเป็นไอตัว secondary ตัวนี้นะครับมันก็จะมีความสำคัญต่อความเป็นในความเป็นมนุษย์และธรรมชาติกับมนุษย์ก็อิงอาศัยซึ่งกันและกันอันนี้คือวิธีการมองอีกอย่างหนึ่งแล้วก็เราก็พยายามที่จะเพิ่มองค์ความรู้ตรงนี้จากเท่าที่ฟังมานะครับว่าเราจะถ้าอย่างนั้นความมีชีวิตอยู่หรือ efficiency ของความเป็นมนุษย์นั้นเราจะอยู่ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาแตะที่ประเด็นว่าเราจะใช้เราจะ consume สิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติหรือสิ่งที่เรียกว่าทำให้เราเป็นมนุษย์นี่อย่างไรนะครับมันจะพาดพิงไปถึงว่าอนาคตเราจะให้อะไรไว้อนุชนรุ่นหลังนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่ฟังเท่าที่ฟังมานะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าเวลาเราพูดถึง SDG ตรงนี้มันไม่ใช่เฉพาะในธรรมชาติที่เรากำลังพูดในพยายามที่จะมองในตรงนี้ปัญหาที่เราประสบอยู่ตอนนี้แน่นอนว่าปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ clean water ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ climate action ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ life below water life on land อะไรพวกนี้นะครับซึ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของตัวเรา สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เรากำลังประสบชีวิตแต่ละวันสิ่งที่เรากินสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยทุกวันนี้เรากำลังหมูแพงหมูแพงเนี่ยความเป็นหมูแพงนั้นอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าหมูแพงอ่ะมันหมูแพงเนี่ยอาจจะเป็นกลไกของตลาดมันจะเป็นกลไกของการบริหารมันอาจจะเป็นเรื่องที่หมูโรคระบาดอะไรมันปัจจัยอีก108นี่ซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเป็นคนสามัญธรรมดาก็บางทีเราโยนไม่ถึงด้วยซ้ำไปอาจจะไปไม่ถึงด้วยซ้ำไปนะครับบางคนก็บอกว่าไอ้ความที่หมูแพงจริงๆนั้นมันก็คือเป็นเรื่องของโมโนโพลีของการแห่งการตลาดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีหลายๆอย่างซึ่งอย่างผู้พูดเองก็ไม่สามารถจะคิดตรงนั้นไปถึงได้เลยนะครับมันซับซ้อนมันคอมเพล็กซ์มากเหลือเกินแต่ว่าถ้าเราซิมพลิฟายสิ่งต่างๆก็คือแน่นอนว่าโลกประกอบไปด้วยแต่เนี้ยถ้าเราย่อออกมามันก็คือมนุษย์ในฐานะที่เราต้องเป็นผู้ที่พูดมีคนที่สร้างสรรค์คนที่ทำลายอะไรต่ออะไรได้กับสิ่งที่เราต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เพื่อมีชีวิตที่มีคุณภาพและชีวิตที่มันเลวลงแต่นี้วิธีการมองตรงนี้ถ้าเรามองพระพุทธศาสนานะครับหรือว่าอาจจะเรียกว่าไอ้ความรู้สากลที่มุมมองแบบพุทธเนี่ย Buddhist perspective เนี่ยเราก็เห็นได้ว่าพุทธเจ้ามองว่ามันไม่มีคำว่า primary secondary มันไม่มีระวังว่ามนุษย์มันใหญ่กว่าธรรมชาติหรือธรรมชาติมันใหญ่กว่ามนุษย์นะครับมันเป็น equal status มันเป็น equal ที่ต้องคิดว่ามันอาศัยต่างคนต่างอาศัยซึ่งอาศัยซึ่งกันและกันมันไม่ใช่ว่าใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าที่มาพูดตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าในบริบทของอย่างเช่นว่าตอนที่ไปสอนเคยไปสอนอยู่ที่อเมริกาพอดีไปสอนอยู่ที่เป็น visiting professor อยู่ที่ Santa Clara University ที่ Silicon Valley เนี่ยนะครับเป็นเจสุิตมหาวิทยาลัยเป็นเจสุิตแล้วก็บาทหลวงเนี่ยเพื่อนสนิทเนี่ยเขาสอนวิชาใน environment เขาสอนวิชาในเรื่องของเนี่ยแล้วก็ทุกครั้งที่ไปเนี่ยเขาจะมาขอร้องบอกว่าช่วยไปพูดเรื่องของ environment สักชั่วโมงหนึ่งให้กับนักศึกษาเขาหน่อยสิเขาจะมาทุกครั้งเลยก็เลยบอกว่าทำไมก็คุณก็สอนวิชานี้ฉันไม่ใช่เป็น environmentalist ซะหน่อยเขาบอกว่าเวลาเขาสอนนักศึกษานั้นอ่ะมันเป็น theoretical ก็คือเวลาบาทหลวงสอนน่ะนักศึกษาเนี่ยปรากฏว่าเขาก็สอนว่าตามหลักของไบเบิลหรือตามหลักของความเชื่อในศาสนาก็คือว่าพระเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เพื่ออำนวยความสะดวกหรือว่าความอยู่รอดของมนุษยชาติซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าเป็นกลายเป็นว่าเหมือนกับว่าเป็นทาบูไปแล้วตอนนี้พูดไม่ได้แล้วก็กระบวนการของธรรมชาติปรากฏว่ามีธรรมชาติต้องอะไรต่ออะไรเราใช้รีซอร์สของธรรมชาติตัวนี้เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติพระเจ้าสร้างขึ้นมาโดยจุดประสงค์เช่นนั้นแต่ตอนนี้เวลาสอนเนี่ยมาถึงศตวรรษที่21นี้สอนแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าเขาต้องมาสอนหลักทางพระพุทธศาสนาที่บอกว่าอิทัปปัจจยตาอย่างที่ท่านเจ้าคุณวอได้พูดถึงหมายถึงการอยู่อาศัยซึ่งกันและกันที่หมายถึงคุณเจมี่ที่พูดถึงว่ามันจะต้องอยู่ที่ใจอะไรตรงนั้นมันก็เลยเขาจะต้องเลยกลับมาสอนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแทนที่จะไปเน้นตรงนั้นก็กลับมาที่ความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์เราอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเขาบอกว่าเวลาเขาสอนนั้นนักศึกษามันไม่ฟังนักศึกษามันไม่อินเพราะว่าเขาบอกว่าก็พระเจ้าสอนมาพระเจ้าสร้างมาเนี่ยสร้างมาเพื่ออย่างนี้ก็เลยเขาก็เลยอยากเขาบอกว่าอยากให้ไปช่วยพูดนักศึกษาหน่อยเพราะว่าเวลาพระทีมพุทธศาสนาท่านพูดเนี่ยเขาบอกว่ามันคือสิ่งที่ท่านอยู่มันคือสิ่งที่ท่านทำมันคือสิ่งที่ท่านพูดวิถีชีวิตของท่านก็คืออย่างที่ท่านพูดแต่วิถีชีวิตของผมเนี่ยผมพูดอย่างหนึ่งแต่ผมก็สอนอย่างผมสอนอย่างนึงแต่ผมทำอีกอย่างหนึ่งดังนั้นมันมีคอนทราสต์เพื่อให้นักศึกษาคอนวินส์เนี่ยอยากให้ท่านไปช่วยพูดอะไรก็ได้ให้นักศึกษาก็จะมองเห็นว่าสิ่งที่วิธีที่ท่านเป็นอยู่นั่นคือวิธีการที่เราต้องอาศัยอยู่ร่วมกันนะครับอันนี้ก็คือประเด็นหนึ่งที่น่าคิดที่ต่างชาติมองวิถีชีวิตของพุทธศาสนานะครับว่าธรรมชาติกับความเป็นมนุษย์มันอันเดียวกันไม่ใช่ว่าอะไรที่มันเป็นซูเปอร์แมสซี่อันหนึ่งก็คือสับบอดิเนตอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยในกระบวนการอันนี้เราก็เห็นได้ชัดเจนว่าในลาโดโทซีนะครับของป๊อปฟรังซิสที่ออกมาที่สร้างฮือฮาในโลกนี้ก็น่าคิดสิ่งที่เรียกว่าเราตัวซีหรือว่าที่ท่านประกาศออกมาในโลกนี้ก็คือท่านก็พยายามที่จะแตะประเด็นอันนี้แหละในเรื่องของหลักของสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติกับมนุษย์เพราะว่าตามหลักเดิมจริง ตามหลักความเชื่อที่สอนมาจริงๆนั้นพระเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มนุษย์มันได้รับใช้แต่ตอนนี้ท่านก็ท่านป๊อปเนี่ยท่านป๊อปปัจจุบันนี้ท่านฟรานซิสท่านก็บอกว่าสมเด็จสันตะปาปาท่านก็บอกว่ามันไม่เพียงเท่านั้นท่านก็ไปเพิ่มเติมขยายต่อว่าพระเจ้านั้นนอกจากจะสร้างสิ่งต่างๆให้เป็นหน้าที่ของพระเจ้าแล้วแต่หน้าที่ของเรานอกจากจะใช้แล้วต้องรักษาสิ่งที่พระเจ้าสร้างเขาเรียกว่า care for creation นะครับ COC care for creation ก็คือถ้าเรามัวใจมัวแต่ไปใช้มันก็จะไอสิ่งที่พระเจ้า creation มันก็จะหมดไปแต่ตอนนี้ท่านก็เลยบอกว่ามันผิดมันจะต้องพระเจ้าในท่านทำหน้าที่ของท่านแล้วท่านสร้างให้มนุษย์แล้วแต่ว่าหน้าที่ของมนุษย์ต่อไปก็คือมันต้องแคร์สิ่งที่พระเจ้าสร้างให้พวกเราก็คือต้องใช้อย่างกระจะคอนซูมยังไงใช้อย่างเหตุและผลใช้อย่างปัญญาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือประเด็นที่น่าจะมาโยงในแง่ของคำว่า SDG ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์ต่างๆใน4ข้อ6 13 14 15อะไรนะครับทั้งหมดนี้มันจะต้องมาดูที่ว่าตกลงเราใช้เนี่ยเราคอนซูมสิ่งเหล่านั้นมันมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพวกเราในวงกว้างที่เหลียวกว่าโลกนี้อย่างไรเป็น global crisis ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เนี้ยมันคืออย่างไรในพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลนั้นอาจจะไม่เคยพูดถึง global crisis นะครับเพราะว่าโลกในสมัยนั้นโลกก็คือเล็กๆ กับโลกของในชมพูทวีปแต่ว่าถ้าเรามาพูดถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนในสมัยนั้นแล้วก็เอามา apply ตรงนี้พระพุทธเจ้าแม้จะสอนในบริบทที่อาจจะเรียกว่า localize เล็กๆก็ตามแต่สิ่งที่ท่านสอนก็คือว่าต้นไม้นั้นไม่ใช่ว่าไม่สำคัญหรือว่าต้นไม้นั้นสำคัญอันดับสองจากความเป็นมนุษย์แต่สิ่งที่พุทธเจ้าสอนก็คือต้นไม้นั้นก็มีความสำคัญเท่าๆกับความเป็นตัวตนของเรามนุษย์เพราะว่าอย่าลืมว่าปอดของเรามันอยู่ที่ต้นไม้ปอดของเราไม่ได้อยู่ในตัวของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ความสำคัญเท่าเทียมกันขึ้นมามันก็จะทำให้ตัว equality ตัวที่ทำให้การที่เรียกว่า care for creation ที่ท่านสมเด็จสันตะปาปาพูดถึงหรือว่าในสิ่งที่สหประชาชาติกำลังจะหาวิธีจะหาจุดสมดุลมันก็จะเกิดตรงนี้มันเป็นการ educate นะครับพวกเราในแง่ของ creative ในแง่ของการที่เรียกว่า thought process ของเราเองกับสิ่งที่เราใช้นั้นเราใช้อย่างไรเราจะมีจุด balance จุดที่เรียกว่าจะใช้คำว่าพอเพียงจะใช้ sufficiency จะใช้คำว่า sustainable อะไรก็แล้วแต่โดยนั้นเราจะมีอย่างไรเพราะว่าอะไรเพราะสิ่งเหล่านั้นเราจะต้องทิ้งไว้ให้กับอนุชนรุ่นหลังอย่าลืมครับเป้าหมายของ SDG ก็คืออย่าเห็นแก่ตัวเราจะต้องหาอะไรไว้ให้กับลูกหลานของเรานะครับลูกเนี่ยยังที่อาจจะยังไม่ทันไรแต่ว่าหลานรุ่นหลานรุ่นเหลนน่าจะมีปัญหามากเพราะฉะนั้นอย่าไปสร้างปัญหาให้กับหลานเหลนมันจะได้ไม่มาด่าเรานะครับอันนี้ก็คือประเด็นสำคัญของ STG ที่เราพูดถึงดังนั้นเวลาเราพูดถึง human กับ environment ตัวนี้นะครับหรือว่าธรรมชาติธรรมชาติในแต่นี้ก็จะต้องมาบริบทตรงที่ว่าเราจะต้องให้ความเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นในวินัยของพระหลายๆอย่างอย่างเช่นว่าห้ามไปฉี่รถในต้นไม้ของเขียวอย่างเงี้ยก็คือมันก็คือไม่ได้ว่าอย่าว่าห้ามไปตัดของเขียวห้ามไปพรากของเขียวตามวินัยหรือตามพระภิกษุภิกษุณีเนี่ยก็คือเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเห็นว่าเรามีอำนาจเหนือกว่าจะทำอะไรก็ได้เพราะว่าสิ่งเล็กๆเหล่านั้นอ่ะมันก็สะท้อนกลับมาที่ความเป็นตัวตนของเรานะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมาปลูกเมตตากรุณาไม่ใช่เฉพาะสิ่งนั้นหรือว่าแม้กระทั่งในแง่ของสิ่งที่เรียกว่าความเจริญที่เรียกว่าจักสีเนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าปุบเบกปฏิรูปเทสวาจะอันที่หนึ่งก็คือเราต้องสร้างสถานภาพหรือว่าธรรมชาติที่รอบตัวเรานั้นน่ะให้มันเข้ากับปฏิรูปเทสะก็คือมันสมดุลกับความเป็นตัวตนก็ธรรมชาติของนั่นนั่นเองอันที่สองก็คือสัพปุริสสังเสตจะสังเสวะก็คือเราจะต้องหารู้จักชุมชนที่เข้าหาสามารถที่จะสร้างทำให้เป็นกัลยาณมิตรเป็นสัตบุรุษอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นเรื่องของสังคมในอันที่3ก็อัตสมาปนิที่ตัวเราเองก็ต้องเข้าใจในบทบาทของโฮลิสติกก็คือความเป็นตัวตนของเรานั้นเกิดจากสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนั้นเราไม่ได้เกิดขึ้นตัวเราเองอย่าลืมว่าความเป็นคนคนหนึ่งเกิดเพราะว่ามีอีกคนหนึ่งถ้าคนเรานี่นะครับเกิดมาแล้วไม่เจอใครเลยเจอแต่หมาเราเป็นอะไรครับเราก็เป็นมนุษย์หมาป่าอย่างที่เราเห็นอยู่แต่ว่าความเป็นคนเราเกิดจากเพราะว่าอะไรจากปฏิกิริยาจากสร้างสรรค์จากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้อะไรก็แล้วแต่มีปฏิกิริยาซึ่งกันและกันระหว่างคนอีกคนหนึ่ง พราะฉะนั้นความเป็นคนของเรามันเกิดจากการมีคนและการมีคนของเรานั้นมีคุณภาพก็เพราะมีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแต่นี้เราจะรักษาตัวนี้ได้อย่างไรอันนี้ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดถึงนะครับในอัตตสมาปนิธิเราจะต้องนั่นแล้วอีกการหนึ่งข้อสุดท้ายก็คือปุเบกัตปุญญตาซึ่งบางทีเรามักจะบอกว่าให้เราระลึกถึงสิ่งที่มีอยู่มาก่อนนั่นก็คือให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติก่อนที่เรามาเราเกิดมาด้วยซ้ำไปก่อนที่มันมีอยู่แล้วก่อนที่เรามีตัวตนอย่างเงี้ยมันมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่แล้วมีพ่อแม่อยู่แล้วมีต้นไม้อยู่แล้วมีโลกอยู่แล้วมีอะไรอยู่แล้วให้รู้คุณค่าของสิ่งเหล่านั้นเราจะได้ใช้ชีวิตอย่างอัจฉริยะหรือว่า creativity หรือว่ากุศลจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับและนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติกับมนุษย์แต่นี้ถ้าเราสามารถที่จะอาศัยตัวนี้อันนี้ออกไปได้เนี่ยนะครับมันก็จะคำเดียวกับที่เราใช้ในภาษาบาลีความจริงทุกคนก็สวดอยู่นะครับในชาวท่าเป็นชาวพุทธนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคำว่าภะคะวะโตซึ่งเราแปลมักจะแปลว่าพระผู้มีพระภาคความจริงรากศัพท์มันก็อยู่มาจากคำว่าภาคะเราเป็นส่วนนะครับและนั่นก็คือถ้าเราเข้าใจตัวเองว่าเราเป็นส่วนของทั้งหมดและนั่นก็คือจริงที่แล้วว่าภควโตนั่นและนั่นคือความเป็นพุทธเจ้าและนั่นคือคำว่าอารยะเกษตรหรือว่า sustainable agronomy นะครับ
ขอบคุณพระอาจารย์มากเลยค่ะซึ่งก็อาจารย์ได้สรุปให้เข้าใจได้เห็นภาพแล้วก็ตรงประเด็นมากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะต้องขอบคุณผู้ฟังทุกท่านและก็ที่สำคัญที่สุดเลยนะคะขอบคุณพี่จิมมี่ของเราในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็พระอาจารย์วาวัชิระเมธีค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆแล้วเป็นประโยชน์ต่อพวกเราทุกคนแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจในมุมมองตั้งต้นเลยนะคะของการที่เราจะต่อยอดประเด็นเนี่ย SDG Sustainable Development Goal เนี่ยนะคะไปด้วยกันได้นะคะในอีก15หัวข้อต่อจากนี้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่จิมมี่ที่ยังอยู่กับเรานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่กับเรานะตอนนี้ด้วยนะคะวันนี้เวลาอาจจะขยับออกมามากกว่าที่เราได้กำหนดไว้แต่ถือว่าเป็นห้องการพูดคุยนะคะที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็อาจจะขอฝากเซสชันต่อไปนะคะในวันที่22นะคะมกราคมนะคะเพื่อจะติดตามนะคะ
วันศุกร
์ใช่ค่ะอ๋อวันศุกร์อ่ะค่ะขออภัยด้วยค่ะ
21
ค่ะ21มกรานะคะแล้วก็ต่อสามารถติดตามนะคะได้ที่เพจ Facebook นะคะ World Buddhist University นะคะหรือเพจ Facebookมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลกนะคะซึ่งเป็นมหาลัยวิทยาศาสตร์แห่งโลกแห่งเดียวที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็เป็นแห่งเดียวที่ของโลกใบนี้ด้วยนะคะวันค่ะก็ล่วงเลยเวลากันมามากแล้วด้วยพี่พาน
ทางหน้าค่ะขอประชาสัมพันธ์ทางหน้านิดนึงค่ะพอครั้งหน้านะคะเราจะพบกับวิทยากรคุณธาราบัวคำศรีนะคะจากทาง Greenpeace ประเทศไทยแล้วก็คุณจนันพรเลิศสหกุลค่ะจากบริษัท Green Style ไม่ต้องเดาเลยนะคะว่าเป็นหัวข้ออะไรก็เป็นยังคงอยู่ในหัวข้อสิ่งแวดล้อมในวันพรุ่งนี้เราจะรอดหรือเราจะร่วงค่ะ
ใช่ค่ะทางเราจะรอดหรือไม่หรือทางจะร่วง
ใช่ค่ะ
ค่ะ
1ทุ่มครึ่งช่อง Sustainable Agronomy Clubhouse แห่งนี้นะคะแล้วก็สามารถฟังย้อนหลังได้นะคะที่ Sustainable Agronomy Club ค่ะทุกๆคน
ใช่ค่ะวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกท่านนะคะจะหลับฝันละเอียดเลยล่ะค่ะเพราะว่าเรามีข้อมูลมากมายเลยค่ะแล้วก็มีข้อมูลในการตั้งต้นนะคะในการที่จะฝึกทำความเข้าใจไม่ว่าจากประเด็นที่เราได้พูดคุยไปแล้วนะจากพระอาจารย์วชิรเมธีหรือพี่จิมมี่ซีมังเกิดของเรานั่นเองนะคะมีคำถามหรือข้อแนะนำเพิ่มเติมนะคะก็สามารถส่งได้ที่เพจ Facebook นะคะ World Buddhist University นะคะหรือที่หน้าClubhouse ของเรานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้แล้วก็
ขอบคุณมาก
ขอลาไปก่อนนะคะ
สวัสดีค่ะ